neșvistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile scutere noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea cu cel ce Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Știu că încă sunt pe drum, oamenii vor veni, probabil că vom fi, se va umple sala, dar începem de acum. Am bucurie să vă-l prezint pe Părintele Petru Moga, dânsul, nu numai că n-a mai fost la o conferință în Cluj, dar niciunde altundeva, poate doar dacă l-ați văzut la emisiunea doamnei Eugenia Vodă, nu mai știu cum îi spune, la TVR1, au fost care l-au văzut, și sau la Trinitas. Părintele este ardelean, este din Ludișor, din țara Făgrașului. Nouă ne este cumva foarte apropiată această zonă, pentru că nu știu câți dintre voi, dar sunt, văd aici în sală vreo cel puțin 10-15, care ați fost în taberele din 2001, 2002, 2003, 2004, în care au fost două sau trei tabere la Berivoi, la Berivoi Mar, la mănăstire. Și dacă vă aduceți aminte atunci, s-au făcut, aceste tabere s-au făcut ca să strângem mărturii despre Părintele Arsenie Boca din țara Făgărașului și s-au împărțit din tabăra de 120 de oameni, s-au împărțit așa în grupe și au mers prin toate, s-a bătut pe jos toată țara Făgărașului în căutarea celor care mai erau încă în viață și l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca și am ajuns și în Ludișor, și în Lisa, și în toată zona aceea. E, Părintele din Ludișor. Da, da. Și sunt mărturii din Ludișor, Părintele din Ludișor a avut marea bucurie, sau eu știu, marea șansă să-l cunoască pe Părintele Arsenie Boca de mic. După aceea, mai târziu, Părintele va deveni preot. A fost 10 ani preot în tot acolo undeva în țara Făgărașului, pe malul Oltului. Și 2 ani de zile la Mănăstirea Sinaia ca și ghid.
8 ani de zile
la Mănăstirea Sinaia ca și ghid. Și după Revoluție, acolo l-a cunoscut și pe actualul episcop Irineu Bistrițeanu, care a fost tot acolo la mănăstire, la Sinaia. Îl cunoaște și pe preasfințitul Vasile, pentru că a fost împreună cu dânsul student la teologie. Și după aceea, din 90 încoace, preot la Câmpina, județul Prahova, orașul Câmpina, unde noi am dat de dânsul, mai mult pe calea internetului, și am văzut ce minune a făcut dânsul, adică eu așa socotesc cel puțin, minuni, pur și simplu, din acea parohie în care spunea Părintele, la început era o parohie foarte dezbinată, ajunsese răbieții credincioși să-l dea în judecate pe preot și lucruri de felul acesta, adică nu a fost un preot care a avut numele cum trebuia să fie, curat de preot, și Părintele a venit într-o asemenea parohie pe care trebuia nu numai să o liniștească, să o așeze, ci să o reclădească, cumva și duhovnicește, dar a reclădit-o și din punct de vedere material și duhovnicește. Noi am văzut mai mult cu ochii ceea ce a făcut dânsul acolo, o grădiniță a parohiei, o casă a Sfintei Vineri, o căsuță mică pentru copii în care se joace, o plantație de kiwi, ceea ce ni s-a părut extraordinar în România, tot acolo în domeniul parohiei. Totul era făcut cu bun gust, cu foarte mult bun gust. Ne-a spus dânsul că a ajutat-o mult o doamnă arhitectă. Biserica a fost refăcută, casa parohială, care este monument istoric, refăcut, acele case românești vechi, cu pridvor, asemănătoare cu culele din vechime, ceva de genul ăsta mi-a inspirat mie când am văzut, și toate erau făcute cu foarte mult bun gust și românește, făcute, adică în stilul românesc, brâncovenesc unele, și de aceea am ținut foarte mult să vină Părintele Petru, pentru că foarte mulți dintre voi sunteți teologi. Foarte mulți dintre voi o să deveniți preoți sau preotese și o să mergeți în diferite orășele, în diferite sate și mulți ziceți, m-am îngropat acolo, ce o să fac eu acolo, ce pot face eu acolo. Părintele a ajuns într-un asemenea orășel în care părea că nu este nicio perspectivă și iată că a deschis asemenea perspective și orizonturi încât îl chemăm și noi aici și o să-l mai chemăm, cred că mulți, nu știu dacă o să plece, pentru că el a reclădit această parohie și sufletește și a învățat să se apropie de Sfintele Taine. S-a bucurat acum la noi, la bisericuță, că a văzut pe atâția că se apropie de Sfintele Taine și dânsul i-a învățat să se apropie de Sfintele Taine, spovedește în mod constant tot anul și îi apropie pe credincioși de Sfintele Taine. Deci i-a reclădit și sufletește pe acești oameni Și nu vrea să se desprindă deloc de parohie și de ce are el de făcut acolo. Cu greu am reușit să-l convingem. Îmi tot spunea că vineri eu am slujbă, cum să plec? I-a zis, lăsați, părinte, înlocuiți cu cineva. Nu îi se părea normal să fie înlocuit de cineva. Cu greu l-am convins pe părintele. Părintele va continua, dacă voi încă n-aveți întrebări, să ne vorbească puțin despre biserică, l-aș ruga să ne vorbească despre ce a făcut dânsul acolo, cum a găsit această parohie, ce a construit, cum a construit și material și spiritual, și după aceea să răspundă la întrebările noastre.
Pot rămâne așa, da?
Da.
Da. Întâi să știți că aici în sală sunt niște persoane care mă cunosc. Făcut parte din parohia noastră vreo 2-3 ani, nu? Cât a stat la? 5 ani. 5 ani. Și o tânără studentă care e chiar foarte legată de parohie, prin tatăl ei și prin ea, sigur. Din ce a spus părintele, ați înțeles că stare, nu? Știți, astea sunt niște lucruri care, să spun la început, poate că sunt protocolare, poate că realitățile, negreșit că sunt ușor, ușor diferite. Sau chiar radical diferite, nu? În fața dumneavoastră, care sunteți tineri cu toată viața înainte, cât aș fi eu de tare și de grozav, nu fac două parale, nu? Deci de aia am nevoie de un pic de simpatie din partea dumneavoastră ca să putem desfășura lucrurile. Nu sunt învățat cu stilul de conferință, n-am practicat niciodată, este prima dată în viața mea când sunt pus într-o asemenea situație, sau să predic cum a fost la catedrală în fața unui public pe care nu-l cunosc. Nu merge. Deci eu sunt legat de niște oameni pe care am învățat să-i cunosc și ei să mă cunoască pe mine, și stilul de lucru cu cei disponibili pentru aceasta a fost și este colocviul. Deci asta înseamnă un număr destul de restrâns de participanți, 15, 20, 30 de oameni, cu care vorbești liber, fără aparaturi de-astea care intermediază vocea, și cu care se stabilește un dialog viu, spontan. Dacă am putea realiza și împreună ceva de felul acesta, atunci ar fi convenabil și pentru mine, aș fi în elementul meu și cred că v-ar fi de folos și dumneavoastră. Deci, părintele m-a provocat să vă spun câte ceva despre parohie. Cred că hotărătoare este și în orice lucru și mai ales în preoție, decizia personală sau motivația personală cu care te apropii de ceva, respectiv de angajarea bisericească, de angajarea preoțească. Eu cred că în anii liceului mi-am dat seama că nu sunt pentru tehnică. Deci la 18-19 ani mi-am dat seama că nu sunt pentru tehnică. Făceam un liceu industrial electroenergetic la Sibiu, fiind din zona Făgărașului, ați înțeles. Și este perioada când, punându-ți întrebări, nu? E vârsta când îți pui întrebări, cred că și dumneavoastră acum vă puneți întrebări sau vi le-ați spus deja la vârsta liceului, era comunism, informația era extrem de limitată, având din familie, datorită apropierii de Mănăstirea Sâmbăta și ucenicia părinților mei la părintele Arsene Boca, aveam filocaliile în casă, bineînțeles, adică erau în dotarea familiei, așa. Și vă spun sincer, hotărătoare a fost lectura volumului 2 din filocalie pentru mine. Maxim Mărturisitorul, citit și înțeles cât am putut eu înțelege, sau cât am putut, știu eu, să preiau de acolo, dar mai convingătoare mi s-au părut explicațiile, notele de subsol ale traducătorului, ale părintelui Stăniloae, care mie, unui copilandru, așa zicând,
obișnuit cât de cât cu biserica, dar la nivelul unui sat mărunt și sigur cu imaginea părintelui Arsene Boca undeva în spate, așa, dar nu știam despre biserică dimensiunea, să zicem, teologică sau dimensiunea adâncă, limbajul pe care la un moment dat îl poți folosi în legătură cu taina credinței. Și vă spun sincer, nu știu dacă am zis la profesioniști, nu cred, sau am zis, dar n-a dat, a fost hotărător pentru mine să citesc că lumea de dincolo nu e statică. Uite, vă spun sincer. Deci asta a fost hotărător pentru sufletul meu atunci, că raiul nu e ceva static, cum poate preiei din copilărie niște imagini, niște ilustrate din astea de doi bani.
Nu? Te gândești că e plictiseală.
Da, și simplu de tot. Când comenta părintele Stăniloae zicerea ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, arătând că omul este angajat într-un proces de desăvârșire infinit, care nu are capăt. Că Dumnezeu nu poate fi epuizat. Dumnezeu atrage spre El în mod absolut și în infinit, așa zicând, și omul este și după moarte angajat într-un proces de creștere în care, chiar dacă el nu mai face personal ca pe pământ, dar spune acolo, energiile Harului sunt cele care îl antrenează, îl ridică. Deci imaginea aceasta despre un zbor nesfârșit, pentru mine ca adolescent, a fost ceva extraordinar. Și vă spun sincer, am fost un băiat harnic, am învățat carte, așa zicând, adică n-am fost prostovan la tehnică ca să n-am loc acolo și să mă duc la teologie. Am fost șef de promoție, vă spun numai așa, ca să vedeți că... Dar mi-am dat seama că n-am ce face cu ingineria și cu lucrurile astea și că aici trebuie să fie ce e de aflat. Aici, în legătură cu teologia. Și drama a început prin faptul că instituția bisericii nu m-a putut primi. Așa erau condițiile dumneavoastră care puteți face teologie cu ușurință, să știți că a fost o vreme când a face teologie era foarte greu. Adică pur și simplu ca absolvent de liceu, cu toate că făcusem 5 ani, nu mă puteam înscrie la examenul de admitere la teologie, la Sibiu, unde se acceptau și absolvenți de liceu. La București nici măcar nu te puteai apropia. Și a trebuit să obțin o aprobare foarte complicată, așa, pe care, ce să mai vă spune, niște întâmplări extraordinar de hazoase legate de ce se poate întâmpla cu un om când vrea ceva și dă de piedici, nu? Și poate vă spun una ca să vă odihnesc. Dar n-am putut obține aprobarea decât după ce a trecut toată vara, colegii mei erau deja intrați la facultate și eu nici n-am dat examen, a zis, eu nu dau examen în altă parte, vreau teologie și atât. Și am rămas pe margine, teologia nu mă primea și m-au trimis cu, în sfârșit, prin luna iulie, prin august, m-au trimis cu un dosar, trecuse, cred că Sfânta Maria, când m-am putut duce cu un dosar de la Mitropolie din Sibiu la București, la Sfântul Sinod, că era gravă problema să treci dintr-o școală de stat care te-a pregătit pentru tehnică, să vrei să te faci preot. Directorul școlii zice, va fi un fiasco total. Adică îi făceam de râs, vă dați seama, că notele au trebuit să mi le dea la terminarea liceului, dar vă dați seama, când raportau, unde s-o dus ăștia? Păi șeful de promoție s-a dus la teologie, vă dați seama cum suna treaba asta. Și încercând să, asta e hazul, bătând pe la ușile unora și altora, neștiind cum e organizată biserica, nu știam de cine depinde, cum depinde, m-au învățat unii, zice, măi, zice, vine patriarhul în vizită la mitropolitul de la Sibiu. Și a venit patriarhul, era Justinian, în vizită la mitropolitul Nicolae Mladen. Și lume, și mă rog, era eveniment mare, nu? Și zice, când vii, du-te și spune-i ce năcază ai și... Vă dați seama, m-am strecurat, nici acum nu-s mare, atunci eram și mai mic, poate. Stăteam acolo, nu m-au văzut pe după așa și au intrat mașinile într-un coridor, intrarea de la Mitropolie de la Sibiu și pur și simplu Unde au urcat niște scări. Patriarhul a coborât de acolo și mitropolitul a primit, a urcat niște scări. Eu m-am dus prin fața mașinii și m-am angajat pe scările alea, în palatul mitropolitan după. Clandestin, bineînțeles, nu? Ăștia la alți oficiali veneau în urmă. Dar eu oricând pe scări am ajuns pe un bătrân venerabil, dar îmbrăcat în negru. Venerabil, cu barbă imensă, cu nu știu ce, vă dați seama ce emoții, ce... acolo și zic prea fericite, cu tare, cu tare. Ce nu sunt eu? Și am început să râd. Era consilierul patriarhului Cazacu, dacă vă spune ceva numele ăsta. A fost un personaj extraordinar la timpul respectiv, mulți ani. Și zice, eu i-am spus, zice, du-te mai în față, du-te mai în față. Dom'le, m-a lăsat să trec de el și să urc scările la palatul mitropolitan. Și când am ajuns sus, erau săli după săli. Ca în palatele astea, așa mi s-a părut mie, poate că sunt niște lucruri obișnuite, dar atunci, cu ochii de atunci, mi s-a părut că așa ceva numai în povești se întâmplă. Niște camere uriașe și, cum să spun, ușe, treceai prin ușa asta, intrai în alt spațiu și în alt spațiu și m-am dus în vreo două, trei și nu i-am ajuns pe cei pe care trebuia să fie, m-am speriat. Că eram singur și m-am întors înapoi. Și când m-am întors înapoi... când se dau de scări, urcau ăștia mulți, consilierii mitropoliei și cu tare. Când m-a văzut consilierul cultural, la care era dosarul meu, care nu se mai mișca de la mitropolie de atâta vreme, că n-aveau curajul să facă în sfârșit, ce faci aici? Dacă nu ți-e rușine, dă-ne foarte rușine, dar ce ai căutat aici și așa mai departe? M-a dat afară ca pe un prost și am rămas fără răspuns, n-am rezolvat, asta a fost o lecție extraordinară. Am încercat să rezolv problema cu psihologia omului simplu. Adică omul simplu care zice, du-te că pare fericitul, e om bun, e uzdă, îți faceți drege. Nu există așa ceva. Instituția are rigori, are lucruri de astea. Și cu toate aceste rigori mi-a dat Dumnezeu o șansă extraordinară, undeva la sfârșit de august, și am... Nu vă plictisești ce vă spun? Nu. Eu, fragment de biografie, apropo de preoție și m-a ajutat și pe mine cineva, în sfârșit m-a recomandat pe la București, pe la Sfântul Iisus Sinod, că am ajuns acolo, un consilier trăiește și acum. A zis, tu să faci teologie, ce să cauți la teologie? Dar voi aveți o șansă extraordinară, fuma. Păi dați seama, eu că l-am văzut că și fumează la Sfântul Sinod, păi de mine, ce m-am zmintit? Am zis, mă, cum... Zice, ce să vă zice, soția mea e profesoară la Liceul Industrial Energetic din București, erau 5 licee de tipul ăsta în țară, câte o clasă la fiecare, una era în Cluj și am fost prima promoție care a ieșit. Și zice, voi aveți o șansă extraordinară, sunteți pregătiți, ce să cauți tu la teologie? Zice, în sfârșit, lasă dosarul acolo, când m-am dus după câteva zile, păi ce crezi că așa de vreo să rezolvă? Du-te, n-am, vin-o nu știu când sau așa. Și în sfârșit a intervenit cineva, m-a aprobat de pe o zi pe alta și la sfârșit de început de septembrie cumva am obținut o aprobare, am venit la Mitropolia Sibiului și am venit la Cluj cu hârtiile că seminarul din Cluj să-mi facă mie sesiune de examinare și să dau examen pentru toată materia care se face la seminarul din Cluj și nu se face la liceu energetic. Și erau 27 de materii, deci ăștia pur și simplu luat lista. Dom'le, așa s-a întâmplat, era o sesiune pentru un om. Nu știu ce au crezut ăștia, au zis, bă, stai sigur, e securist, sigur, e pui de securist, de ceva, cumva, cine are ăsta să dea Sfântul Sinod așa ceva. Și mi-a făcut sesiune de examen în primăvara lui 72 și atunci am asistat în catedrala din Cluj la prima liturghie înainte sfințită. Nu mai văzusem așa ceva. De-aia pentru mine Clujul e important, că după 40 de ani am ajuns aici și în catedrală și liturghia înainte sfințită la Părintele și așa mai departe. Deci, cum să spun, trebuie să fie o motivație personală și cu această motivație personală care a crescut în anii următori, am făcut teologia la fără frecvență, am fost angajat la Mănăstirea Sinaia ca ghid, m-am ocupat de turiști, am crezut că mă fac călugări, dar erau călugări bătrâni acolo, respingători și n-am... Mi-am dat toate hainele când am plecat acolo, toate hainele colorate, n-am păstrat decât hainele negre, cum ați face niște ascoriși care vreți să deveniți călugări, știi? Și când am ajuns acolo, nu te lăsa nici la strană să cânți, nici să citești, nici nimic. Deci nu aveai cum să spun, nu le trebuia, erau bătrâni, erau așa mai departe. Și văzând cum e situația și așa, n-am devenit călugăr, am rămas ghid fără niciun angajament față de mănăstire, decât ăsta administrativ legat de turism, și am stat 6 ani la ei. Am făcut teologia, între timp m-au făcut diacon, am slujit la ei 1 an de zile și după aceea m-am dus preot în Ardeal 10 ani. Într-o parohie de 100 și ceva de familii, cum sunt în Transilvania, în țara Făgărașului, în sfârșit. Și de acolo, năcazurile de familie, 4 copii mici, soția era comunism, n-a putut obține transfer de post de învățământ din Sinaia, într-un sat amărât, că era din județ în altul și erau interzise transferurile de așa ceva. Așa au fost anii. Scriam la CAP porție de sfeclă și de nu știu ce ca să ne dea rația de pâine, ulei și zahăr. Așa erau timpurile. Anii, sfârșitul anilor 70, anii 80. Și după 10 ani am plecat, am făcut și 6 ani naveta la Sinaia. La Sinaia n-aveam cum să mă mut din eparhia Sibiului la Iov, știți, sunt niște restricții administrative. A trebuit să accept și a fost o mare șansă, din nou un post administrativ de studii medii la Mănăstirea Sinaia, exact postul de pe care plecasem în urmă cu 10 ani. Era din nou liber. Și m-au acceptat, aveau nevoie de ghid și am fost încă 2 ani de zile, mă rog, acolo la muzeu și preot onorific între călugării. Deci școlirea am făcut cu ei și ca diacon și ca preot am slujit, când am slujit în toată viața parohială dinainte, nu? Și după aceea am fost la Sinaia, în oraș, 1 an de zile și în sfârșit la Câmpina din 90 și din 91 cu drepturi depline. Experiența parohială abordată cu un pic de, adică provocările parohiei de la Câmpina, abordate cu experiența de până atunci și de mănăstire, deci de viață cultică a mănăstirii și mai ales de viață parohială la Transilvania, sigur, era altceva decât dacă aș fi fost începător. Îmi puneam problema, aveam o anumită maturitate și am avut șansa extraordinară că locul unde m-a dus Dumnezeu era satul după care suspinam, că eu voiam să stau la sat, și orașul după care familia mea jinduia. M-ați înțeles? Dar erau împreună. Era și oraș, foarte accesibil, nu? Dar era și sat pentru că e margine de oraș și teren mult. Adică imobilele parohiei, clădirile parohiei câte s-au păstrat acolo, au curți în jurul lor, au teren în jurul lor. Acolo a fost cândva o mănăstire, desfințată prin secolul XIX, după aceea o parohie, în sfârșit cu parohie de plină din 1948. Dar imediat după Revoluție au fost niște conjuncturi pe care cei care poate aveți ani mai mulți vi le aduceți aminte, pe care dacă ai știut să le fructifici, deci eu am reușit în acei ani să adun în jurul celor 400 de metri din jurul bisericii, celor încă nu știu câte sute de metri în jurul casei parohiale, să adun 2500 de 25 de mii de metri pătrați, 2,5 hectare. Deci imaginați-vă o biserică de oraș care să aibă în jurul ei 2,5 hectare de curte și grădină. Deci un spațiu extraordinar. O râpă pe care am făcut un proiect ecologic, am împădurit-o cu elevi, cu niște nemți care erau de la o școală cu orientare ecologică prin 1993-94. Cu ei am făcut și plantație de kiwi experimental. Am zis, vedem dacă crește kiwi atât de nordic în România. Și crește, rodește și așa mai departe. O grădiniță de copii într-o fostă șură, un silos rămas de la călugări din 1842, un silos de cereale pe care l-am consolidat, l-am reparat, amenajat cu tot ce trebuie și a ieșit din el un spațiu de grădiniță superb, mai ales că are o atmosferă românească deosebită. Pe urmă, lumea multă care venea la biserică, datorită faptului că fiind ardelean, țineam predici. Adică asta am dus-o din Ardeal, că în regat nu se țin predici, decât foarte puțin. Regatul se bazează pe slujbă. Eu aici la dumneavoastră m-am gândit că e bine să pledez pentru slujbă, nu pentru predică, pentru că dumneavoastră veți predica, vă bazați pe ea. M-am gândit că zic că ardelenii n-au slujbele, nu se bazează pe slujbe. Eu trebuie să vin să spun, slujbele sunt importante la biserică, slujbele sunt importante. Dar în regat ei atât de mult se bazează pe slujbă, încât predica e un lucru deosebit. Și eu dacă am ținut predici, oamenii au venit ca, cum să spun, ca albinele la nectar cumva. Și a venit atâta lume încât n-au încăput în biserica mică rămasă de la călugări, care e extrem de mică. Deci are 10 metri de la ușă la tâmplă și 5-6 metri lățime, nu? Deci extrem de mică. Am scos soba, am mutat, am aranjat, degeaba. Spațiul tău nu s-a putut face mai mult, nu? Și atunci a apărut problema de a construi o nouă biserică. Deci n-am construit biserică pentru că am vrut eu să fiu constructor. N-am avut încotro. Deci n-am avut spațiu, n-am avut unde adăposti oamenii, pentru că era un conflict între oamenii din parohie și oamenii din afara parohiei care veneau și voiau să fie de față. Și să stea lumea om lângă om. E foarte, foarte greu, foarte greu. Gândiți-vă la slujbele mari, când oricum vine lume multă, de câteva ori pe an, ce faci cu ei, cum rezolvi Paștele. Era un dezastru. Și atunci am gândit construcția unei noi biserici în disperare, pentru că n-am vrut și mi s-a părut că e îngrozitor să fii constructor, să e muncă multă, nu? Cine, cui îi place osteneala asta, așa să muncească? N-am avut încotro și această familie, Ștefan Câlțea, pictorul, profesorul de pictură de la București și soția lui arhitecta, ei erau din satul unde am fost preot, cunoscându-i. Doamna a făcut proiectul de restaurare a casei, a grădiniței, în sfârșit, am solicitat să mă ajute să fac biserică de lemn, cum aveți dumneavoastră. Ce mi-a răspuns? Biserică de lemn în Câmpina? Între timp s-a construit una. Biserică de lemn în Câmpina? În oraș biserică de lemn, părinte, nu vă supărați. Nu se poate. Nu se poate. În Câmpina, Prahova, s-a construit mult în vremea lui Brâncoveanu și a Cantacuzinilor. Deci sunt în zonă multe biserici în stilul sfârșitului de secol 17 și 18, monumente. Zice, dacă trebuie să te încadrezi în tradiția locului, deci trebuie o biserică de zid de stil muntenesc. Asta însemna o cheltuială, însemna, în sfârșit, pentru că n-aveam arhitect, n-aveam așa, ca un condamnat. Am acceptat treaba aceasta, m-am înhămat la lucru cu parohia, am început să, bineînțeles că fără bani am plecat, n-am avut sponsor de putere niciodată. Am făcut întâi fundațiile, proiectul a fost cu demisol și parter. Am făcut demisolul în 3 ani, 95-97. A fost târnosit. Cu un acoperiș provizoriu am dobândit un spațiu de misol necompartimentat. Deci o biserică treflată, imaginați-vă, dar fără compartimente, deci de colo până colo, cu o intrare mare în naos. Și în felul acesta am salvat problema, adică am putut ține parohia apropiată. De ce spun am putut ține parohia? Cheia problemei pentru mine a fost slujba și predica, dar și slujba. Adică cele două lucruri, ceea ce pentru oamenii zonei era o necesitate sufletească, că erau obișnuiți cu slujbele, și nevoia mea de a ridica, adică de a trăi întâi și personal viața cultică la un nivel mai conștient. Adică toată viața eu tot am explicat slujba. Și în satul unde am fost și aici la Câmpin am tot explicat slujba și am tot revenit și am tot spus și am tot adâncit și pentru mine și pentru ei. În așa fel încât viața de cult înțeleasă conștient, înțeleasă în liniile ei de forță, în coordonatele ei care curg așa de-a lungul anului, este extraordinară. Deci nu sunt niște repetiții de-astea așa în care cineva vrea să te aibă acolo la biserică, să te vadă că stai ciucit sau cu capul în jos sau pus pe metanii sau pe nu știu ce. Viața cultică are o construcție, are o logică interioară, are o logică care se desfășoară pe parcursul anului, pe parcursul săptămânii. Este legată de marile sărbători de peste an. Deci lucrurile acestea, dacă urmărești cartea de slujbă, respectiv îndrumările tipiconale, descoperi această logică și atunci poți practica viața de slujbă a bisericii cu implicare personală, conștientă. Deci am făcut treaba aceasta cu oamenii. Am încercat să motivez, să explic, să, în așa fel încât oamenii să vină și să urmărească cât mai conștient lucrurile. Nu toată lumea s-a pretat la genul ăsta de cerință. Din mulții care au venit tratați dur, așa zicând, au plecat. Cei care au rămas, au rămas. Și cei care s-au potrivit la felul acesta, au rămas și au fost puternici în strădania lor alături de mine. Cu oamenii aceștia, deci, practicând viața de slujbă, Sfânta Liturghie în primul rând, nevoia de a te împărtăși tot mai des, cu oamenii aceștia, pe urmă, am încercat să reedităm, cu toate că era oraș, o formulă pe care satele transilvanene o aveau. Nu știu în regat dacă era treaba aceasta. Nu mi s-a spus, nu știu. Dar Transilvania a avut pe timpuri o formulă de viață comunitară la nivel de sat, în care lucrurile obștești se rezolvau prin clacă. Vă este cunoscut termenul, clacă. Era și o clacă numită Claca Popii, că și popa trăia după o bucată de pământ care avea, că nu trăia din bani, că nici oamenii nu aveau bani, nu puteau să dea preotului. Și atunci și preotul era agricultor ca și ceilalți. Dar lumea venea și muncea cu părintele ca să semene, să secere, să nu știu ce, Claca Popii. Deci oamenii erau obișnuiți. Eu am prins în copilăria mea, în satul de unde sunt, am prins, până să se facă CAP-ul în 1962, am prins situațiile acestea extraordinare care pe mine m-au morcat și mi-au dat o bucurie, numai amintindu-mă am o bucurie deosebită, nu știu de ce m-au impresionat. Când bărbații, netrimiși de primărie, netrimiși de cineva, să vorbeau ei de ei, puneau hârlețul pe umăr, harșeul parcă se zicea pe la noi, și lopată și așa, și ieșau la câmp, și renoiau matca văilor, curățau matca văilor, păraielor și toate astea, le igienizau primăvara. Deci făceau treaba aceasta pentru că era o nevoie a întregului hotar, ca lucrurile astea să fie ținute în stăpânire. Nu era a cuiva lucrul acesta, era al tuturor. Și chestia asta să vezi bărbații adunându-se ei de ei și mergând să facă o asemenea muncă. Dom'le, este extraordinar impresionant așa ceva. Și cred că cu experiența asta, sau încă o experiență din copilărie, vedeam când se construia o casă sau se strica o casă. Ce se spune acum despre sectari? Păi da, măi, la sectar zice, se adună toți și fac lui ăsta casă și cu tare și muncesc toți, într-o săptămână eu făcut casa, da? Și noi am avut așa ceva. Deci în satul meu se practica acest lucru. Eu țin minte cum se strângeau toți oamenii din sat și ajutau pe unul de-al lor, pe un vecin sau pe cineva acolo, un sat de 100 de familii, cât era satul meu acum, dacă mi-are 40-50, și stricau casa și făceau casa din nou. Sigur, erau 2-3 meșteri care conduceau lucrarea, dar toți oamenii amunceau, cred că făceau cu schimbul. Bănuiesc că odată în viață venea rândul unuia să devină beneficiarul muncii întregului sat.
Și așa nu, venea cu găina.
Corect. Corect. Nu știu dacă se mai practică, dar așa era. Și se vedeți pe oamenii ăștia când terminau munca, le venea cu felia de pită proaspătă și de rachiu și servea o felie de pită proaspătă, de cuptor, desigur, așa, și un par de rachiu și cântau. Deci la sfârșitul zilei cântau. E, cântările alea, domnule, era extraordinar. Adică se vezi oamenii pe ziduri, după zi de muncă, sau mai ales când se termina și puneau și căpriorii pe acasă și așa, și făceau acest final, cântări doine de Transilvania, lucrurile astea cântate de bărbați la sfârșitul muncii, ceva extraordinar, ceva tulburător. Deci, cu aceste lucruri în suflet, eu am zis, mă, asta e ceva extraordinar de frumos, oamenii de oraș nu pot trăi așa ceva. Și am încercat să motivez oamenii să-i chem la muncă și cu împreună cu ei am practicat ani de zile asemenea clăci. Cele mai urâte munci pe care și să fie rugat oameni să vină să-i plătesc să le facă, șansuri pentru drenaje, șansuri pentru conducte, șansuri pentru tot felul de munci de-astea dure, în care poți înșirui 10, 15, 20 de bărbați cu unelte, cu arme cotite, nu? Să-i înșirui de-a lungul șansului și să unii cu târnăgob, unii cu nu știu ce. Lucrul acesta s-a practicat la noi și se mai practică atunci când e nevoie. Acum că am cam terminat cu muncile și parohia suferă, acum parohia este în mare suferință, și această muncă a format parohia. Deci, Sfânta Liturghie, predica, respectiv cu înțeles catehetic, nu? Și munca împreună, munca fizică împreună. Și n-au muncit oamenii simpli cât au muncit intelectualii, medici, profesori, ingineri. Oamenii ăștia au muncit mai cu sârd decât poate ceilalți. Ba chiar au descoperit plăcerea de a munci fizic. Și după o asemenea muncă de, să zicem, o jumătate de zi sau trei sferi de zi, totdeauna era o masă. O masă decentă, desigur, dar totdeauna o masă, un par de vin sau ceva de felul ăsta. Deci s-a creat o sudură între oameni care este extraordinară și pe care am probat-o că e posibilă. Și ea a contribuit la formarea unei parohii care nu-i parohia administrativă. Deci eu nu mă laud cu o parohie administrativă. Parohia mea administrativă, adică cartierul unde sunt pus preot ca să fiu pentru oamenii ăștia, după 20 de ani, eu trăiesc un eșec major. Limbajul pe care l-am practicat pentru viața religioasă n-a avut efect, n-a avut ecou. Sunt oameni care în acest cartier unde s-au construit biserică, e grădiniță, este tot felul de activități culturale, tot felul de lucruri, oameni care n-au fost niciodată la biserică, decât poate în noaptea de Paști, când nu-i văd, că sunt foarte mulți, nu? Deci, am fost triumfalist în ce v-am povestit? Uite, eu vă spun eșecul, pun alături de succes și eșecul. Parohia mea administrativă nu vine la biserică. Sunt oameni adunați din diverse locuri, veniți în anii 60, pe pământul din împărțit de primărie din averea mănăstirii, s-a creat un cartier, în sfârșit, oamenii unii de acolo, unii de acolo, n-au relații între ei și nefiind un interes cât de cât față de viața religioasă, față de biserică, n-au putut trăi nici dimensiunea aceasta comunitară a muncii. Și atunci ei nu aparțin, dar ei vin la lucru gata. Bineînțeles că se bucură la înmormântări, ca o spații în care să-și depună morții, se bucură la cununii, se bucură la botezuri, să fie toate faine, biserica încălzită, frumoasă și așa mai departe.
Cu și o casă de unde se fac pomenile și...
Nimic nu s-a construit programa, ci pur și simplu, după ce s-a terminat biserica, unde oamenii au muncit alături de echipele plătite, au muncit benevol, 30 de oameni erau în fiecare zi acolo la... sorta scânduri, l-a îndreptat cuie, l-a dat cărămidă, la așa mai departe. Pe urmă, cu materiale rămase din schela foarte mare de lemn pe care am folosit-o la construcția bisericii, nu dau o mănunte tehnice că durează prea mult, am și cu o școală demontată la Düsseldorf, o școală nemțească făcută din lemn și demontată și trimisă în România și pe care eu am depozitat-o la parohie și nefolosindu-se am folosit-o la parohie, făcând o sală, să o numim sală prăznicală, o sală polifuncțională, cu ferese nemțești, cu termopane, dar cu niște pridvoare, așa zic în românești, cu stâlp de lemn, și terminată cu o bucătărie și cu un spațiu pentru oaspeți, o garsonieră pentru oaspeți. Și acolo, vă dați seama, în spațiul acesta, avându-l, se pot desfășura tot felul de lucruri, și conferințe, concerte, o tânără pianistă ne-a dăruit o pianină, Yamaha, nou-nouță comandată special, a vrut, a zis, să fie și la o biserică ortodoxă un instrument muzical, de ce numai ăia care neortodoxă aibă? Și pe urmă, la asta a mai venit un pian dat de conservatorul din București, l-am reparat, a mai venit încă un pian dat tot de pianist asta, așa am două piane de concert, pianina a trebuit să o duc în casă pentru că nu mai are loc. Și vă dați seama, o sală de 17 metri lungime și de 8 metri și 30 lățime, nu-i chiar un lucru de șagă, și cu public, 60, 70, 100 de persoane pot să vină pentru profesorii interpreți de la conservatoriu, este o șansă nemaipomenită să facă concertele, o repetiție cu public înainte de a concerta la Ateneu sau undeva. Și în felul acesta noi suntem curtați, nu-i chemăm noi, suntem curtați, pur și simplu au aflat de locul ăsta și a spus, n-ați vrea să ne primiți? Da, cum să nu? Totul gratuit, cam comunism, adică facem culturalizare, știți? Fără... Da, serios, noi dăm sala și oamenii și ascultătorii și ei vin cu oferta de muzică. Și în felul acesta sunt, știu eu, 10-12 concerte de bună calitate pe an. Sau conferințe, sau... Dar totdeauna n-am alergat după oameni. Totdeauna a fost o ofertă sau a fost o conjunctură în care cineva a cunoscut pe cineva, pe un profesor, pe nu știu ce, a aranjat situația. Eu fiind un om destul de nătâng la relații așa și la curtoazii de-astea necesare pentru a aduce oameni. Deci nu e în primul rând o sală de mese. E și sală de mese când avem încotro, dar e o bibliotecă acolo, acum sunt și niște vitrine cu ceea ce s-a descoperit, pentru că locul dintr-o dată s-a dovedit foarte straniu. Adică în Biserica Mică am descoperit mormântul neștiu de nimeni al ctitorului fostei biserici a Schitului, o poveste extraordinar de interesantă, un grec intrat în conflict cu mănăstirea lui și în sfârșit pitit undeva sub două rânduri de dușumea să nu se mai știe nimic de el. Noi l-am descoperit, l-am scos la iveală, întâmplător. Și după aceea, în 2008, pur și simplu am descoperit o necropolă de epoca bronzului, lângă casa barohială, în grădina de legume, adică sub fasole, doblecei și... Da, vi se pare, dar chiar așa este. Morminte la 20 de centimetri unele din ele. Deci o săpătură de hârleț mai radicală ar fi dat de primul strat de bolovani. Deci cultura tei, Monteoru și Noua. Tei din sud, Monteoru dinspre Buzău și Noua Brașov. Deci foarte interesant. E o provocare pentru oameni de știință nemaipomenite. 34 de morminte descoperite în 3 sesiuni de săpătură. Am primit pentru prima dată, acum de vreo 2-3 săptămâni, sigur, cu implicarea parohiei, instituțiile de stat sunt o catastrofă în această privință, osificate și greoaie, cum nu se poate spune. Tinerii de la Muzeul de Arheologie din Ploiești, mai mult din entuziasm tineresc, susțin lucrurile, nu pentru că instituția-i mână. Și parohia a plătit analiza cu carbon 14, formulă îmbunătățită la Heidelberg, și am primit rezultatul după mai multe luni de zile. Într-adevăr, cele 5 morminte de la care s-au trimis probe sunt din cel mai vechi, 1494 înainte de Hristos, și cel mai nou din cele 5, 1200 și vreo 76. Deci vă dați seama, 1350-1500 de ani înainte de Hristos, circa 3500 de ani, deci ceva extraordinar. Și săpăturile vor continua, pentru că necropola spune foarte mult, nu? Sunt vase de ceramică scoase la iveală, oamenii ăștia mormântat în poziție de fetus, care te obligă să gândești la faptul că ei se raportau la moarte, nu ca niște prostovani, nu? Deci se raportau la moarte cu gândul, cu ideea că ei se nasc din nou, că ei se duc într-o lume, că începe. Foarte interesant, extraordinar, să-i vezi ghemuiți, pur și simplu înmormântați, obligatoriu ghemuit, cu picioarele strânse și cu mâinile adunate și încovoiați. Și, deci toți cei prin inhumație sunt înmormântați așa. Deci în sala prăznicală sunt vitrine în care se pot vedea aceste exponate pe care am dorit să le avem la parohie. Casa e monument istoric, beciuri din secolul XVIII, casa elevației este din 1840, păstrată, nestricată, grădinița 1842, o clădire pe care PSD-ul ne-a dat-o înainte de a pierde puterea, în 2004 parcă a pierdut puterea, ne-a dat-o cu titlul de folosință, sper veșnică, și în care a fost cândva tot a bisericii, dar am făcut în ea o așa zisă casă socială, în care avem o bătrânică. Am îngrijit 3 oameni până acum. Adică nu ne băgăm la lucruri de proporții, pentru că nu ai oameni cu care să îngrijești. Știi? Parohia crește greu vis-a-vis de îngrijirea bolnavilor și prin voluntariat, și nu se poate. Și atunci cât am putut? Întâi un domn a fost nașul meu, a murit. Un alt domn, Paracliseru, l-am îngrijit în ultimul an de viață, când a fost neputincios. Prietenii mei știu situația aceasta. A murit și acum este o bătrânică și care nu trebuie îngrijită, că încă e în putere și face și prescur și în sfârșit ține biserica deschisă și așa ne și ajută, dar n-avea condiție de trai acasă și trăiește aici ca la o mănăstire. Și acolo, pentru că sunt mai multe camere cu paturi, cu am aranjat, stau ucenicii pictorilor. Pictăm biserica și în șantelul de pictură profesorul vine însoțit de niște studenți, de niște oameni care trebuie să învețe, niște tineri. Nu? Și toți trebuie culcați undeva să stea civilizat, să aibă baie, să aibă... Deci, pentru copii s-au creat spații de joacă și așa mai departe. Dar totul este instabil. Deci imaginea aceasta nu este idilică. Deci să fim bineînțeleși. Nu știu dacă la părintele lucrurile sunt idilice. Nu cred. Nu cred. Pentru că noi, ca oameni, suntem în evoluție sau suntem în involuție, adică suntem în mișcare. Viața noastră nu e statică. Nu? Noi înșine suntem o surpriză pentru noi de-a lungul vieții, nu? De multe ori. Și vă dați seama, permanent apar probleme, deci nu poți să spui că rezolvările de ieri te lasă pe tine să te culci liniștit astăzi. Rezolvările de ieri au fost ieri și eu le-am povestit pentru că m-ați provocat. Dar problemele de astăzi sunt probleme la care caut răspuns și căutăm răspuns, pentru că cele de astăzi cer răspunsuri astăzi și mâine vor fi alte probleme și cât ne va ține Dumnezeu să mai avem un dram de tinerețe, să zicem, și de putere în trupul care îmbătrânește, poate vom încerca să rezolvăm în continuare problemele. Când nu, sigur că va veni generația dumneavoastră care va prelua ștafeta probabil și va face ceea ce n-am făcut noi. Părinte, atât.
Că ați povestit lucrurile acestea, cred că o să aveți mulți care vă vor vizita la Câmpina. Chiar primiți vizitatori?
Primim vizitatori, dar eu nu mă bucur de vizitatorii gură cască. Dacă te duci în Athos, și probabil că unii băieți au fost sau veți merge în Athos, pentru că e totuși un vis, mai. Dacă ești ascorist sau ești preot sau ești aspirant la monahism sau așa mai departe, trebuie să mergi în Athos. Și acolo constați un lucru teribil, pelerinajul a luat dimensiuni extraordinare, cred că îi va omori pelerinajul și pe ei, îi va omori până la urmă. Deci ei spun că nu, Uniunea Europeană cere, nu, până la urmă credincioșii să duc în disperare, să duc și te primești o noapte, nu? De obicei la o mănăstire să dormi. Dar povestea cineva la Vatopedie, zice că face 200 de paturi, deci... Vă dați seama, după fiecare folosire trebuie schimbat, nu? Deci nebunești să tot faci paturi și să tot speli așternuturi și să tot... În sfârșit. Dar acolo ei nu concep ideea de turism. Iar acolo dacă te duci la ei, trebuie să spui că ești pelerin, că tu ai venit să te închini. Deci dacă vrei să te duci să vezi ceva și ești un pic turist, cum noi românii facem mai mult turist decât pelerinaj. Acum poate învățăm ideea de pelerinaj. Noi de obicei mergem pe la mănăstiri și ne băgăm pe tot locul. Te duci și umbli și toate ușile le încerci să vezi ce e pe acolo, știi? Grecul nu te lasă să faci treaba aceasta. El spune, ești pelerin. Ce înseamnă asta? Vii la slujbă și te integrezi în programul locului. Adică nu miști când e ora lor de liniște, n-ai ce căuta prin curte. Te bagă în Arhondaric și acolo ești, claustrat. Iar dacă vrei să pleci, ieși din curte și te duci unde vrei să te duci.
La masă,
când e de masă, ești la masă și în rest n-ai decât să plămânzești. Adică ai fost la ora de masă, te duci, mănânci din generozitatea lor, nu? Că îți dă de mâncare, într-adevăr, fie nu te întreabă. Dar dacă nu ești la ora mesei, salut! Salut! Nu? Adică ai pierdut. De-aia spun eu, mie nu-mi place genul ăsta de turism, pentru că vine omul și începe să se plimbe așa prin curte, vede afiși, zice, biserica, monument istoric, casă parohială, ne-au pus niște afișe de-astea acum de Europa, de Uniunea Europeană, de-astea, care le vezi peste tot locul, cu culorile clasice în toată Europa, și ajungi foarte ușor la parohia noastră, că-s monumente. Dar cum să spun, nu mai ai nicio intimitate. Adică sunt 2,5 hectare, dar un hectar și ceva e pădurea asta de râpă, e curtea bisericii destul de mare, este o curte a casei parohiale, ele nu prea au garduri așa, sau garduri mai mult simbolice. Și omul găsește și portița deschisă, sau dacă nu o deschide, și îl vezi că tu stai în casă și vezi oameni pe după casă, pe acolo, pe lângă. Adică parohia nu e organizată pentru turism. Primăria a făcut chestia asta, dar n-a zis, băi, părinte, deși eu sunt numai eu și... Tatăl domnișoarei de aici. Suntem singurele posturi plătite la parohie. Eu ca preot și un îngrijitor, atât. Deci e o parohie modestă, am 500 de familii, 500 ceva de familii înscrise. Pentru regat e foarte mică parohia, nu? Deci, dumneavoastră, dacă veniți, cel mai bine este să dați bună ziua. Deci, dacă veniți, este extraordinar. Dacă dați bună ziua și bateți înainte de a umbla pe la uși, pe la porți, pe la așa, căutați gazda. Pentru că nefiind organizați într-o formulă de-asta de turism românesc, în care te duci și bântui peste tot locul, e bine să dai bună ziua, să spui, domnule, părinte, e cineva aici, uite, sunt cu tare, mi-ar place cu tare. Atunci, totdeauna se găsește cineva, sau eu, sau trimit pe cineva care la îndemână să deschidă biserica, să explice, să te ducă acolo, să stea de vorbă cu tine, poate chiar și o cafeluță să se facă, dacă e o conjunctură favorabilă. Dar cel mai bine este să poți ajunge la o slujbă. Deci eu dacă nu veneam la dumneavoastră astăzi, la biserica aceasta, eu credeam că experiență cultică, cum fac eu la Câmpina cu Enoreșme, nu mai are nimeni. Vă spun sincer. Pentru că n-am fost pe nicăieri să văd. Iar pe unde m-am dus n-am văzut astea. Adică să faci o parohie din oameni moderni, o parohie care să funcționeze ca odinioară parohiile de sat. Știți, treaba aceasta, adică oamenii să vie la biserică pentru Sfânta Liturghie și pentru Sfânta Împărtășanie. Oameni buni, ai mei vin pentru Sfânta Împărtășanie la biserică. Mă puteți înțelege, pentru că am văzut că așa sunteți și dumneavoastră. Eu nu știu dacă nu v-ați împărtăși și dacă n-ați venit la biserica dumneavoastră și n-ați fi în jurul Părintelui și în jurul Sfântului Altar, motivați de slujbă și de Sfânta Împărtășanie și de ritualul care încălzește sufletul sau care solicită anumite lucruri în ființa noastră. Nu știu dacă ați venit la biserică. Adică să vii așa, cași gura, pui o lumânare, pleci și dai un pomelnic, ai plecat, sau vii să-ți facă cineva o dezlegare și ai plecat. Lucruri ieftine. Nu, lucruri ieftine. Cu astea nu faci mare lucru, nu? Dacă veniți, cel mai frumos lucru este să puteți participa la o slujbă. Acolo e viul. Adică așa ziduri, nu și-a propus nimeni să facă ziduri ca să devină muzeu. Sigur, locul e frumos, e deosebit. Femeile prin voluntariat îngrijesc. Le spuneam colegilor că ieri s-au plantat 1000 de pansele. Am cumpărat 1000 de panseluțe, că multe grădinuțe, tot felul, nu? Și pe grupulețe. Doamnele astea se ocupă de punctul ăsta, doamnele astea, e un pic de concurență. Unele sunt mai dibace, altele sunt mai puțin dibace. Unele pun flori tot astea înalte, colo, și acolo e un talus și așa înalt. Și când pui florile, aoleo, le face și mai înalte ca soldații, ca așa, concentrați-vă, să fie geometric. Altele, ca să pricep, zice, nu, să fie pată de culoare, să fie, adică povești de-astea, știți, de peisagistică. Dar dacă vii la biserică, acolo vezi viul, pentru că oamenii ăștia n-ar veni să muncească degeaba, să-și bage mâinile în pământ, să plivească, să adune bolovanul, ca să facă grădinița frumoasă, grupul care e, că nu toți. Sunt și știu, 30, 40, 50. N-ar face lucrul ăsta dacă n-ar fi motivați de slujbă, de biserică, de bucuria de a trăi dimensiunea aceasta comunitară. Faptul ăsta că tu nu te consumi comunitar numai în familie, ci trăiești și dimensiunea asta mai largă a unei comunități parohiale. Deci veniți, dar dacă vreți să vedeți viul problemei, să prindeți și o slujbă. Asta a fost răspunsul. Mulțumesc, Părinte.
Pe mine asta și m-a atras la Părintele, văzând pe internet, chiar vă îndemn să vă uitați, că sunt multe poze din ceea ce a făcut Părintele. Da, am văzut toate obiectivele, extraordinar frumos, dar ceea ce m-a impresionat a fost că au fost poze din diferite sărbători, din diferite momente, după agapele, și când am văzut comunitatea aceea vie, oameni care se simțeau că s-au împărtășit, care se împărtășeau, care după aceea mergeau la agapă, mi s-a părut extraordinar. Pe mine m-a impresionat mult mai mult construcția asta duhovnicească decât cealaltă. Părinte, sunt mai multe întrebări despre dacă ați avut întâlniri cu Părintele Arsenie Boga, în ce sens v-a influențat? Sau oricum, și dacă n-ați avut, cum v-a influențat Părintele Arsenie
Boga? M-a întrebat și doamna Eugenia Vodă, că dânsa a venit într-un exercițiu pregătitor la parohie, i-am spus eu, doamnă, veniți să vedeți ce-i pe aici. N-am putut o face să vină și la o slujbă. Deci n-am putut să o conving să vină și la o slujbă. Pentru că cum să discuți cu preotul dacă nu vezi realitatea aceasta vie, nu? Dar totuși, întrebându-mă, a constatat că știu despre Părintele Arsenie Boga, așa, dânsa ardeleancă fiind, că e ardeleancă, părinții ei cunoscând tema Arsenie Boga, a fost impresionată și entuziasmată și așa. Și mi-a pus întrebarea și în fața camerei de luat vedere acolo în studio. Și i-am răspuns, nu tot răspunsul s-a dat și nu tot ce știu eu am putut spune. Deci, părintele Arsene Boca a fost duhovnicul părinților mei. Eu, născut în 1951, părintele Arsene Boca nu mai era în Țara Făgărașului. Era plecat de câțiva ani, parcă în 49 a plecat, la Prizlop, după care, după niște ani, a venit Temnița și, în sfârșit, formula asta de excludere din viața concretă bisericească și de propovăduire și s-a refugiat în formula de pictor. Deci eu l-am cunoscut pe părintele Arsene Boca întâi din ca icoană în sufletul părinților mei. Și nu numai al părinților mei, al celor care din satul meu și din satele vecine au frecventat Mănăstirea Sâmbăta, începând din momentul în care Mănăstirea Sâmbăta s-a reînființat. Că ea a fost reconstruită după primul război mondial și a fost revivifiată viața monahală, începând cu părintele Arsene Boca și cu alți doi importanți, nu? Care au devenit figuri importante de asemenea, respectiv Serafin Popescu și părintele Serafin Popescu, pe care l-a evocat mereu părintele Teofil, care a conferențiat des aici în Cluj, Dumnezeu să-l odihnească, și mitropolitul Nicolae Mladina. Îl considerau sfânt toți oamenii. Deci pentru ei era părintele. Deci nu era un preot obișnuit, nu era un călugăr obișnuit. A fost... Deci, totdeauna au povestit lucruri miraculoase despre el, au povestit lucruri extraordinare, nu lucruri, și lucruri spuse de alții, dar mai ales lucruri trăite de ei, concret. Deci dacă tatăl meu a lucrat cu alți țărani și cu alți bărbați, au lucrat în munte sus, pe Valea Sâmbetei, și au săpat acolo granitul ăla de munții Făgăraș ca să facă o chilie, vă dați seama, mai multe veri la rând. Și cunoșteau problema din aproape și părintele Arsene Boca a fost de multe ori în casa noastră și i-a asistat pe părinții mei în cazurile lor și așa mai departe. Deci ăsta a fost primul lucru. Și când a reapărut posibilitatea de a fi vizitat din nou, cred că au fost anii 60, deci după 1964-65, da, deci cam atunci, era la Drăgănescu lângă București, picta o biserică modestă, altfel ca arhitectură, o picta și a tot pictat-o mulți ani, cred că vreo 15 ani, nu știu câți a tot pictat la biserica aia, dar în postura pe care o avea de pictor, erau zile în săptămână când foștii ucenici ai părintelui și-au transmis unii altora că te poți duce la București. Și era destul de subversivă situația, adică se transmitea cu jumătate de gură, șoptit, bineînțeles, că te duci în București, la București Nord, iei de acolo tramvaiul 12 și te duci până la capăt de linie și de acolo iei autobuzul către Drăgănescu și nu știu ce, sau nu, către Mihăilești și treci podul Argeșului și de acolo te duci 2 km pe jos și așa mai departe, că vinerea părintele Arsene Boca este acolo. În condiții de-astea m-am dus cu mama prima dată, nu pot să vă spun, eram clasa a 7-a, 8-a, ceva de felul ăsta, pe urmă cu fratele meu, pe urmă m-am dus mai multe ori și m-am dus și după ce am devenit student la teologie și așa. Și, deci, ce pot să spun? Părintele Arsene Boca era incomod. Deci nu era un... Situația asta pe care o zici duhovnic, bunul părinte al dumneavoastră, care se face tuturor toate, pe care cred că îl stoarceți până la ultima picătură. Eu nu mă mai las stors ca dânsul, să știți, la mine e mai cu rigoare, nu mai cu tare, spovedanii la program, spun dinainte, domne, nu, te-ai spovedit de Crăciun sau în sfârșit, după Crăciun, gata, nu te mai primesc, încolo, în postul Sfinților Apostoli, băi, lasă-i și păștele alți care n-au fost. Și așa mai departe. Deci, nici vorba de așa ceva. Părintele Arsene Boca era șocant de dur. Și te putea descumpăni lucrul acesta. E un lucru pe care eu nu-l înțelesesem de la părinți. Înțelesesem că avea o vorbire răspicată, că avea o adresare așa foarte directă și că nu menaja pe nimeni, că bărbații erau mă și femeile erau tu. Da, știați, nu o treabă aceasta. Deci, așa, dar că abordarea noului venit era extrem de scurtă și pleznitoare, așa, asta nu mi-a spus nimeni și nu mai știu când am fost cu mama dacă am sesizat lucrul acesta, dar au venit alte dăți când putea să spună de ce ai venit. Adică trebuia să răspunzi într-o frază extrem de scurtă sau într-o propoziție, să spui scurt de ce ai venit. După aceea deveni și eu duhovnic și așa mi-am dat seama, domne, ce extraordinar că putea să gestioneze o asemenea metodă. Pentru că ea, cu toate că triază oamenii, nu cultivă deloc un gen de relație dulce, relația dulce în care omul, știi, mai degrabă se zmiori că este, iertați-mi că spun, plânge nu cu lacrimi, își plânge neputințele, își plânge necazurile și are nevoie de cineva care să-l, cum să spun eu, să compasioneze cu el, să... Lucrul acesta, relația aceasta duhovnicească bazată pe emotiv și pe afectiv și pe... E un lucru foarte greu de dus la capăt. E un nivel al relației dintre suflete care foarte ușor poate scăpa de sub control. Deci duhovnicul, bărbat, nu? Pune problema foarte puternic în față, nu? De ce ai venit? În așa fel încât te obligă să te iei în primire, să te iei în stăpânire și să te clarifici. Nu să începi să plângi cu multe fraze și cum vorbesc eu mult, nu? Să tot spui și să nu știi ce spui. Și doar să te plângi așa. Deci, nu-ți convine, treaba aceasta nu-ți convine. Poți să pleci, zic, mă, nu-mi trebuie asta. Adică, mă înțelegeți. Am zice, părintele Arsene Boca, ce minunat ar fi să-l avem în față. Cred că ne-ar repezi de nu ne-am vedea, știi? Da. Povestea cineva că a predicat în catedrala din Sibiu. Nu-mi imaginez în ce împrejurare, când, cum, plecat de la sâmbătă, așa, așa. Și era rumoare. Că fiind lume multă, la catedrală aici, mă gândeam, zic, ce-o fi dacă vorbește lumea, ce mă fac, știi? Și părintele Arsene a zis, stați liniștiți! Știi, a zbiera la ei, stați liniștiți! Și zice, eu nu știu ce să vă spun dacă nu spuneți voi. Știți? Adică avea nevoie de liniștea lor și de concentrarea lor și de existența lor ca auditoriu unitar pentru ca să poată să, cum să spun, înțelegeți.
Și Părintele Teofil a fost puțin... tulburat de această asprime a Părintele Arsenie și de aceea l-a și ales pe Părintele Serafim.
Da, și povestește lucrul acesta și spune lucruri deosebite despre Părintele Arsenie Boca, dar nu numai lucrurile astea favorabile, ci spune și dezamăgirea lui că a putut să spune despre el că uite orbul ăsta, nu știu ce, și cu tare a fost o situație când s-a simțit jignit, așa că a fost tratat, parcă... Deci, Părintele Arsene Boca avea o metodă extraordinară, dar gândiți-vă la miile de oameni care năvăleau asupra lui. Ce-ar fi făcut omul ăsta cu stilul nostru de duhovnicie dulce? Ce-ar fi făcut? Cum ar fi făcut față? Deci, fiind extrem de sever, îi obliga și pe oameni la un efort de depășire, de autodepășire. Deci... Mi-am dat seama în timp, zic, domnule, este extraordinar, omul ăsta de fapt este extraordinar. Povestea cu teologia am povestit-o la profesioniști, n-are rost să mai spun, nu?
Nu cred că am văzut, da? 2-3.
Da? Pentru că la un moment dat, în anii de liceu, când eu am zis că mă duc la teologie, o fi fost anul 4 sau poate anul 5, nu-mi dau seama, chiar ultimul an de liceu, m-am dus și... Diverse situații, țin minte și acum când, unde lucra și ce am povestit și cum a fost și așa, am în minte toate aceste lucruri, dar nu sunt toate concludente pentru dumneavoastră, dar m-am dus cumva bucuros că m-am hotărât să dau la teologie și a zis să nu dai. Vă dați seama, așa cum mulți povestesc despre Părintele Arsenie că ce spunea Părintele Arsenie era literă de Evanghelie, adică se ducea tânărul și spunea, părinte, să mă căsătoresc cu fata asta, să nu te căsătorești, sau să te căsătorești. Părintele Teofil a urmărit destinele acestor tineri care s-au căsătorit la comandă. N-au fost reușite. N-au fost reușite. Bine, nu toate, dar au fost unele nereușite în care părintele se ne iau, că e fată bună, că e nu știu ce, cu fotografia, se ducea tânărul teolog cu fotografia tinerei, știi, ca părintele Arsene să-i spună, măi, e de tine, știi, și părintele Arsene după poză să... Și așa, bine că se dorește de că nu știu ce, și căsnicia a fost ratată. Păi dați seama că nu-i tot una să-ți ratezi ca preot căsnicia. Deci, dacă zice și eu că părintele Arsene Boca spunea un lucru și era glasul lui Dumnezeu prin el, când mi-a spus nu te duci la teologie, eu aș putea înțelege că eu dacă totuși m-am dus la teologie, pentru mine drumul acesta, cum să spun, sunt abonat la dezastru. Nu? Sunt abonat la dezastru. Eu nu știu cât de tare sunt abonat la dezastru, dar... Și părintele Arsene a îndulcit-o după aceea, că după ce m-a șocat cu acest răspuns, nu te duce, pe urmă a zis, ce crezi că găsești la teologie? Jucării? Iară, vă dați seama, tânăr, filocalia, nu? Zice așa și pe urmă se că jucării, adică, băi, nu vede la mine că-s băiat serios, că eu citesc, că sunt, nu? Știi, și pe urmă zice... Te duci credincios la teologie și ești ateu. A zis lucrul acesta. Cum pățesc mulți. Mai târziu avea să-mi dau seama ce, la ce solicitare te expune studiul ăsta academic, așa zicând, al Scripturii și al teologiei și al științei despre Dumnezeu și cât de sec este și cât de tare te poate înstrăina sistemul academic de învățământ, de viul pe care tu îl simți în sufletul tău, firav, când zici că te uși la teologie, că tu vrei să fii preot, că vrei să slujești, că nu știu ce, nu? Deci eu nu pot să spun că părintele Arsene m-a blagoslovit să fac teologie. A înmuiat-o până la sfârșit, dar nu m-a încurajat. A fost o întâlnire ultimă în 1975. Dură. Dură, ultima. Când eu, așa zic, m-am desprins de părintele Arsene Boca, iertate-mi fie cuvintele, trebuie să mărturisez lucrul acesta, ca tânăr, în 75, aveam 24 de ani. Era toamna.
Azi la teologie?
Eram la teologie, anul următor trebuia să termin, mă pregăteam să mă căsătoresc, m-am și căsătorit după o lună de zile. Nu m-am dus cu fotografia soției. Mi se părea dezonorant. Mi se părea dezonorant. Cum să mă duc eu să-mi spun părintele Arsene, căsătoria se întemeiază pe alte lucruri pe care le hotărăști tu, nu spune nici tata, nici mama și așa mai departe. Și părintele Arsene era într-un vot al tăcerii. Deci nu vorbea. Vă puteți imagina să te duci. Deci erau, știu eu, poate 100 de oameni veniți. 70, nu dau seama cât să fi fost acolo, în biserica de la Drăgănescu. Și după ce a terminat părintele locului, a terminat acatistele ciudate care se făceau acolo, un fel de acatiste cu miroane, cu nu știu ce, foarte smintitoare. Smintitoare, pur și simplu. Nu vă puteți imagina, părinților, că se putea face așa ceva. Adică pomenea Ioana să roagă ca soțul ei să nu mai înșele și să nu mai cutare și să o părăsească pe Victorița și să se întoarcă și să nu știu ce. Și frământa acolo o vată cu ceva, cu ulei și o punea într-un cornețel așa și toate astea. Pe urmă, cred că se dădea la lume. Și toată lumea ca locală stătea în genunchi așa pe șezut cumva și desculță cu papucii alături. Pe mie nu mi-a plăcut treaba aceasta. Covoare erau preșuri din toată biserică, deci era o atmosferă așa specială pentru zona aceea. Și pe urmă ardeleni ăștia veniți grămadă, localnicii au plecat și noi am așteptat să vină părintele. Părintele a coborât de pe schelă și trebuia întrebat în public, scurt. Părinte, copilul meu nu mă ascultă, sau o situație, ce avea omul respectiv. Părintele Arsene scria un bilet. Și cineva care era lângă dânsul citea biletul respectiv. Așa trebuie, că așa l-ai crescut. Da, Așa erau răspunsurile părintele. Deci așa tăia puternic, știi? Și bătea seama rostirea în cazul în public, adică ce, nu știu care din dumneavoastră, dacă părintele duhovnic ar zice, spune tare aici că n-am timp, spune repede ce e și așa, și scurt de tot într-o propoziție, știi? Cum v-ați simți? Nu-i pentru noi, nu știu cum, nu-i ușor de... Vă supăr cumva? Nu.
Îmi pare rău că...
Da, nu. Și, mă rog, a trecut toată treaba aceasta, eu am văzut că nu-i de mine și că nu pot așa, și am, ca cum am făcut și altă dată, am stat până s-o scurs toți. Și s-a făcut probabil ora 2:30, 3.
Noaptea?
Ziua, că pleca vineri dimineața. Părintele s-a dus la masă, deci pleca și eu știam din experiențele de că vine peste o oră. Și eu am așteptat să revină de acasă din nou la biserică și nu eram decât eu. Chestia asta mai practicat o dată sau de două ori și atunci părintele avea timp, mă lua lângă el, uite mă, ce știi tu despre glandele endocrine? Păi, nu știu nimic, păi, uite măi, dacă așa și așa, atunci hipofiza și epifiza și nu știu ce, nu-și fac mesiunea lor și consumi energia în zona inferioară și nu mai poți fi om cum să cade și așa mai departe. Deci explica cu limbaj medical în anumite lucruri, întemeind un comportament sau argumentând un comportament moral la tinerețe. Eu pe scăunel lângă dânsul și așa. De data aceasta eram tânăr teolog și voiam să mă și căsătoresc și dânsul nu vorbea, dar eu puteam vorbi. Și eu am pus întrebări incomode. Deci am pus întrebări obraznice, exact cum ai vrea să lămurești, rupi pisica, domnule. Ia să vedem puțin despre ce e vorba. Și eu vă spun întrebările pe care le-am pus. Prima întrebare a fost, de ce acceptați să vă considere lumea sfântă? Vă dați seama, o nerușinare. Asta este o nerușinare. Ca tânăr poți fi la un moment dat obraznic și fără să-ți dai seama că obraznicia ta poate să deranjeze sau așa. Părintele nu s-a supărat și mi-a scris bilețelul. Păcat că nu mi-a dat biletele. M-a pus să le citesc încă o dată la final, m-a lăsat, dar nu mi le-a dat. Era un dar nemaipomenit, vă dați seama, să am eu biletele scrise de dânsuși. Și îmi spune, zice, Lucian Blaga m-a întrebat lucrul acesta. Și m-a întrebat așa, de ce accepta să portați căciula mitului? Acum Blaga, suntem în Cluj, nu? Blaga era poet, era filozof, vă dați seama cum a întrebat. De ce accepta să portați căciula mitului? Și zice, eu i-am răspuns și cumva îmi răspundea și mie, dar totul era scris, da? Și îmi dădea pe urmă foaia să o citesc. Zice, oamenii au nevoie de asta, nu eu. Comentați. Că nu s-a putut comenta. Ăsta a fost răspunsul. Ce oamenii au nevoie, nu eu. Bine. A rămas să mă mai gândesc. Să pot da răspunsul și putem face o predică sau o discuție despre treaba aceasta. Ce a putut să însemne răspunsul dânsului. Pe urma a doua întrebare a fost așa. Zic, de ce toți sfinții de aici din biserica pictată de dumneavoastră au figuri colțuroase? Sunt, dacă vă duceți acolo, veți vedea că au niște chipuri geometrice. Adică au niște contururi deloc dulci, deloc îmblânzite, rotunjite, ci ca o geometrie. Eu văzusem, să zic, o icoană desenată din linii și umbre a Mântuitorului Hristos. Am văzut-o și ca original, așa zicând, poate că a făcut mai multe pe ideea aceasta, dar tipul ăsta de icoană a apărut pe o carte a lui Stăniloae, traducerea o știți. Sigur că acolo, tipărită pe coperta cărții, e mai vagă, dar îți dai seama la ce mă refer. Deci un chip al Mântuitorului Hristos făcut din linii și din pete de umbră. Foarte interesant, foarte puternic, foarte puternic chipul.
Linii.
Cumva, nu sunt linii rotunde, nu știu, sunt destul de așa. Și mie mi s-a părut că toți sfinții, nu Pantocratorul, adică nu Mântuitorul Hristos din ca Pantocrator în biserica de la Drăgănescu, dar ceilalți sfinți parcă erau toți imitații ale icoanei Mântuitorului Hristos concepute de Părintele Arsenie din Linii și Umbre. Și am spus, de ce toți sfinții seamănă cu tare lucru și parcă toți sunt numai voință? Am zis ei, eu. Și ce îmi răspunde? Zice, cu asta mă luptam când am pictat.
Ce să răspunzi?
Ce să răspunzi? Ce să răspunzi? Ce să înțelegi? Adică cu voința să luptam împotriva vrăjmașului sau împotriva forțelor de voință să lupta, pentru că și ele pot fi un pericol în ființa umană, nu? Când e prea multă voință, prea multă rigoare, prea multă disciplină și când dispare dulceața, când dispare căldura, nu? Poate fi și ăsta un răspuns. Și a treia întrebare, îmi dați voie să o spun?
Da.
E puțin mai delicată. E legată de viața tinerilor și a familiei. Părintele Arsenie Boca era vestit pentru faptul că în îndrumarea duhovnicească intimă cerea familiei o disciplină conjugală. Lucrul acesta era numit încă din comunism, circulau niște texte scrise la de mână, de nu știu ce, pravil albă. Ce pravil albă. Poate vă spune ceva lucrul acesta. Sigur, după ce s-au putut tipări textele autentice ale părintelui Arsenie Boca, lucrurile acestea care circulau sub autoritatea lui n-au fost tipărite așa cum le-am cunoscut într-o literatură de-asta mai folclorică, circulând, bineînțeles, clandestin, dar părintele Arsenie Boca, cel puțin la începutul activității lui, poate și după aceea, era duhovnicul care a îndrăznit să intre în intimitatea vieții de familie și să ceară o disciplină a vieții conjugale. Vă dați seama, am cerut voie părintelui să atac problema aceasta și vă spun un lucru care eu nu l-am putut spune la televizor și nici vă spun dumneavoastră, poate pentru prima dată în fața unui public atât de numeros, dar poate că vă folosește și poate că vă ajută și dă o lumină nouă despre părintele Arsenie Boca din 1975. Era, cred că, la început de octombrie sau sfârșit de septembrie. Ce credeți că l-am întrebat? Am zis, nu știu, mai fi formulat, dacă se poate vorbi de o formulă normativă în viața conjugală. Îi folosesc o formulă așa mai ocolită ca să... Da, frățile, va să mă înțelegeți. Ce credeți că mi-a răspuns? Că răspunsul din pravila albă era miercura, vinerea, sărbătorile cu tare, bărbatul n-are voie să apropie de femeie și lucruri de felul acesta, posturi, nu. După ce femeia rămâne sărcinată, nu. Și așa mai departe, așa mai departe. Lucru care cred că părintele Arsenie le pretindea la un moment dat credincioșilor, în așa fel încât nu părinții mei, care au avut totdeauna o anumită discreție legată de problemele astea, dar am putut afla că au fost dezastre de familie datorită faptului că soțiile intrate mai ușor într-o disciplină și-au dus bărbații la exasperare. Da, da, și eu împins la tot felul de năcazuri datorită rigorii cu care doamnele, femeile, nevestele țăranilor din țara Făgărașului au intrat în așteasă. Ce mi-a răspuns părintele Arsenie Boca? Zice, fiți atenți, zice, fiecare cuplu are ritmul lui. Deci vă dați seama, am zis, domnule, extraordinar, extraordinar. Deci față de nemulțumirea aceasta, de faptul că cineva îți pune niște rigori așa, ce știe el despre viața intimă și despre problemele care apar și cum apar și... Și fiecare cuplu și are ritmul lui. Ăsta a fost răspunsul scurt și Sigur că despre asta nu poți vorbi în public și poate așa, numai când e provocată discuția pe tema respectivă. Și acum mă atacă pe mine, Părintele Arsenie Boca. O spun și asta. Că ăsta a fost finalul. M-a zdrobit. Deci, vă spun foarte sincer acum, deci eu în acea perioadă, pe lângă teologie, citeam masiv ezoterism. Masiv. Dădusem de lucruri de felul acesta. Eram inițiat în problemă. Rudolf Steiner. Citeam puternic de tot. Și când am terminat întrebările, zice, ești antropozof. Adică adept al lui Steiner.
Dar nu a spus niciodată.
Niciodată. Am avut cândva o situație când l-am...
N-au înțeles bine. Părintele i-a spus, ești antropozof, adică ești adept al lui Steiner.
Al lui Steiner.
Steinerist.
Da, da. Deci am zis, băi, cum a citit ăsta pe mine, domnule? De unde știe el treaba aceasta? Că doar în întrebările mele, în afară unei obrăznișii de tinerețe, care putea să fie și părintele a acceptat-o din răspunsuri, vă dați seama că a acceptat. S-a potrivit la mintea mea și la provocarea mea. E adevărat că în urmă cu ani de zile, și asta poate fi o explicație umană, să zicem. Deci, pentru că altfel provocarea dânsului venea ca și când m-a citit, așa cum spuneau toți, că Părintele Arsenie te citește până în străpundul sufletului, știe și trecutul și viitorul. Așa o spun toți făgărășenii despre Părintele Arsenie Boca. Așa puterea avea, nu? M-a descumpărit, bineînțeles, nu mi-a venit la socoteală deloc, băi, să mă deconspire pe mine niște lecturi secrete ale mele, nu? De adevărat că eu în urmă cu niște ani buni, mai la început, deci eram probabil la începutul liceului, spre sfârșitul liceului, m-am dus și aflasem prima dată de o asemenea literatură. Și l-am întrebat, uite, am făcut o carte de aia, de unde o ai? Mă întreabă ce, de unde o ai? Eu aflasem că și Părintele Arsenie Boca citise așa ceva. Citise, știi? Păi zucam de acolo, să-mi aduc și mie, zice. La momentul respectiv. Acum, sigur că, cu toate că eu mă duceam rar, dar eram băiatul lui Miron Moga din Ludișor, nu se poate să nu mă fi ținut minte. Deci, la un moment dat, putea să bănuiască faptul că eu, în urmă cu ani de zile, i-am spus că am dat de cutare carte, care era de Steiner, nu? Și... probleme de tinerețe, bineînțeles. Dar m-a descumpărit chestia asta și spun, deci e rău să citești? Zice, citește și ia ce-i bun. Deși în răspunsul ăsta vă dați seama, un răspuns atipic, absolut atipic. Și un răspuns de o anumită lejeritate și larghețe și elasticitate, și citește și ia ce-i bun. Bineînțeles, nu mi-a dat criteriu care-i bunul și care-i rău, știi, ca să poți să alegi din treaba aceasta. Dar astea au fost răspunsurile. Și asta a fost tot. Deci n-a mai fost altceva. Pe urmă am rugat frumos să-mi dea foile, a zis nu, uite, le mai citești odată, adică mi le-am întins să le mai citesc odată. Le-am mai citit încă o dată răspunsurile, nu, la întrebările mele. Și cu plecarea aceasta mi-a luat rămas bun de la Părintele Arsenie Boca. În anul 89 eram la Mănăstirea Sinaia și Părintele Arsenie Boca era la Sinaia, acolo era o mănăstire clandestină care a funcționat ca mănăstire, cu poate funcționa o mănăstire clandestină și dânsul acolo venea și acolo a murit. Am fost să împărtășesc ca preot de la Mănăstirea Sinaia, chemat special de măicuțe, să împărtășesc de vreo două ori o măicuță care era foarte bolnavă pe moarte. Părintele Arsenie Boca, sigur, era dincolo de perete, poate într-o cameră vecină sau peste încă o cameră în imobilul în care am intrat. Nu mi s-a dat bucuria să fiu lăsat să-l mai văd odată sau să, cu toate că se știa că am fost interesat sau așa mai departe. Așa erau, de așa natură era păzit Părintele Arsenie Boca, încât foarte greu ajungea la el. Iar eu poate că nu meritam să-l văd încă o dată în condițiile astea. De aceea atunci, în 1975, a fost ultima întâlnire și marcată de toată această discuție. Deci, dacă m-a marcat pe mine întâlnirea cu Părintele Arsenie Boca, da, absolut. Dar nu la modul în care eu să spun că, cum să zic, am avut o anumită doză, iertați-mă, nu e niciun orgoliu aici, cred eu, sper să nu fie un orgoliu, o notă personală. Adică nici nu puteai la Părintele Asemoa ca să fii ucenic, cum poți fi ucenic acum să frecventezi un duhovnic. Nu puteai. Sau poate că unii au reușit, nu știu, n-am reușit. Am fost de mai multe ori, nu știu, 6, 7, 10 ori, ce știu cât am fost din clasa 7-a până în 1975. Cu acest final, ciudat, cam în coadă de pește.
L-a influențat răspunsul părintelui ca să vă lăsați de steinerism și de...
Nu. M-a ajutat un duhovnic catolic. Un duhovnic catolic. M-a ajutat târziu. Oricum eram destul de personal și în problema aceasta. Și în discuția cu acest om, Gabriel Bunghe se cheamă, a trecut la ortodox și mod oficial acum câteva luni de zile, la sfârșitul anului trecut, la ruși.
El a dat, poate că, să zicem, o cincime din cei biserică, acum ați bani de la dânsul, la noi. Primești de dânsul.
Gabriel Bunghe?
Da. Și vrea să vină la Sfințirea Bisericii.
Trei potiri am de la dânsul. I-am trimis un veșmânt superb acum, în urma... Da, mi-a răspuns, a zis că e superb, e cel mai frumos pe care l-a primit. Da, deci, ciudat, pe atunci Părintele Gabriel Bunghe, catolic, este cel care, cum să spun, m-a ajutat din punct de vedere sufletesc, duhovnicesc, să devin 100% ortodox. E straniu, absolut straniu.
Părinte, mai avem vreo jumătate de oră. Dar o pun o întrebare care cred că o să deschide și sunt mai multe întrebări legate de căsătorie și cum să ne alegem partenerul. Și întrebarea aceasta este una pe care o aleg. Cum v-ați ales dumneavoastră soția, părinte? După ce criterii? Sau după ce să ne alegem noi mai mult? Cei care nu sunt căsătoriți.
Eu nu știu dacă am ales eu cred că m-a ales ea pe mine. Deci chestia asta cu alegerea este, poate fi orgoliu băiatului sau orgoliu fetei. Nu alegi nimic. Deci nu alegi nimic. Pur și simplu te coci pentru un anume fel de experiență. E o coacere care nu-i decât de jumătate conștientă sau nu știu proporția, zic așa ca să mă exprim într-un fel. Și în rest... A zice un cuvânt care n-aș vrea să vă zmintească, în rest este soartă. Soartă în sensul de necesitate cerută lăuntric, puternic lăuntric. Deci nu te poți căsători decât cu antipodul firii tale, cu opusul firii tale. Prietenia e ceva, relația de căsătorie este cu totul altceva. Deci poți să ai o prietenie cu cineva nu știu cât timp, și totuși să nu se poată naște o căsătorie de acolo, pentru că, nu știu, lucrurile astea sunt niște lucruri care, adică te alege biografia, nu știu cum, sau te împinge nevoia biografică să mergi spre un anumit fel de experiență. Deci căsătoria este cea mai teribilă, cea mai complexă experiență pe care o face omul în viața lui. Cei care nutriți gânduri monahale, nu stați de vorbă cu mine, că nu eu vă pot spune ceva. Dar experiența de familie este cea care ne provoacă la o deschidere comunitară totală. Totală. Și o face lucrul acesta să întâmple cu toate mijloacele și cu toată zestrea ființei umane. Deci, o căsătorie albă este o prostie. Iertați-mă. Este o prostie, deci este o gogoriță a unor duhovnici care s-ar calo. Căsătoria trebuie să fie completă, că nu atunci e căsătorie. Părintele Teofil mai spunea câteodată, păi dacă e vorba de căsătorie, de ce te mai căsătorești? Păi stai păcatelor cum ești, de ce să te mai căsătorești? Te încurci unul cu altul, nu? Deci căsătoria presupune o comuniune de viață, o comuniune la care lucrezi o viață întreagă. Niciodată răspunsurile, cum vă spuneam, de ieri nu-s valabile astăzi, niciodată răspunsurile de astăzi nu te încălzesc pentru mâine, niciodată fericirea de la 25 de ani nu o poți stoarce de energie ca să-ți dea un surogat de împlinire pe la vreo 30-35 de ani, ori găsești formule noi de împlinire, ori dacă nu, ele nu există și oamenii se despart. Deci un proces extraordinar, un proces în care ești provocat la dinamism, deci o creație permanentă. Iertați-mă, sunt cuvinte frumoase. Lucrul acesta nu se poate întâmpla printr-o alegere conștientă, adică eu îmi propun, am un proiect, am cu tare și mi-aleg eu că persoana asta. Nu există așa ceva. Mai degrabă te căsătorești potrivit unui simț, când simți că lucrurile stau cum trebuie și așa. În cazul este la tinerii de astăzi, nu la dumneavoastră, că nu sunteți în această situație, este când relația de prietenie care de fapt alege sufletele nu se consumă într-o relație de prietenie și la nivel de prietenie și la nivel sufletesc. Sunt complicate relații între băiat și fată cu aspecte trupești care sunt perturbatoare. Ele împiedică adevărata lucrare a harului, să zicem așa, a înțelepciunii biografice, a prezenței lui Dumnezeu în biografia ta, o împiedică. Adică nu te poți regăsi unul pe celălalt datorită dependenței care se creează prin viața trupească. Deci dacă o prietenie durează așa cum trebuie, o jumătate de an, un an, nu știu ce, oamenii ăia vor ști sigur după această prietenie dacă sunt unul sau pentru altul. Dacă sunt unul pentru altul. Ei vor decide singuri. Nu le poate spune nimeni din afară. Ei vor simți că băiatul va simți că fata aia trebuie să fie devină mireasa lui și ea de asemenea îl simte pe el că poate deveni bărbatul ei și, cum să spun, se doresc unul pe celălalt pentru o viață durabilă și așa merge treaba. Toate celelalte sunt încropeli, sunt ratări ale perioadei de triere, așa zicând, de alegere, de cunoaștere și din cauza aceasta duc la căsătorii schiloade, la nefericire, la vai și amar, la vai și amar, nu? Deci nu am ales. Nu vă pot spune lucruri de intimitate, că nu e cazul. Pur și simplu, bine, știți cum e. Odată apare și așa și într-o dată simți că omul ăsta vine cu ceva. Dumnezeu, foarte interesant, ca băiat poate cu complexe. Poți avea complexe, nu știu, vă știți ce înseamnă să ai complexe, nu? De diverse feluri. Că ești de la sat, că nu știți, nu te descurci, că vii de la Câmpina și nu poți vorbi la studenți, că fel și fel de complexe, nu? În momentul în care apare partenerul de viață, ești puternic. Dom'le, este extraordinar. Partenerul de viață, ăla care e făcut să fie partenerul tău de viață, te întregește și îți dă o lejeritate a manifestării, a vieții, așa, extraordinare, pe care o simți imediat. Deci omul ăla te întregește, simți treaba aceasta că te întregește, te împuternicește. Deci așa merge treaba, părinte, nu?
Părinte, au fost mulți impresionați de ce a spus despre voluntariatul și despre ajutorul parohiei pentru toate treburile din parohie. Și întreabă cineva, a spus că oamenii vă ajută voluntar, dar cum împacă ei viața lor, serviciu, familia, treburile lor personale cu ajutorul pe care trebuie să-l facă pentru parohie? Au timp? Au vreme? Cum își găsesc timp?
Eu cred că trebuie să-i întrebați pe ei. Trebuie să-i întrebați pe ei cum împacă. Vă dați seama, eu nu știu niciodată ce face omul, cât stă la serviciu, cum, că n-am de unde să știu. Parohia e destul de izolată așa și oamenii vin că vor. Nu știu, și dacă vin acolo, este un formator de asta de opinie, un băiat deștept, nu, care Patapievici, nu? Important. Și parcă scrie undeva că zice preot ortodox, când se întâlnesc popii ortodoxi, vorbesc numai de haleală și de mașini. Și, deci nu vorbește frumos de noi, știi? Și mai ales zice că, zice preotul, zice, te călărește. Te călărește, adică te folosește. Înseamnă foarte multe lucruri de astea. Și adică se raportează la modul... Uneori poți avea impresia că la parohie fiind solicit sau te bucuri de voluntariatul oamenilor și te folosești de acest voluntariat, te folosești, nu? Nu plătești, o muncă pe care nu o plătești. Eu am încercat să ies din această posibilă acuză Prin aceea că mai de mult, foarte mult și acum mai puțin, pentru că și munca voluntară este mai restrânsă acum, a muncit alături de oameni. Deci la construcția bisericii, alții erau directorii. Eu munceam alături de muncitori obișnuiți. Și alții făceau pe directorii. Ba, veneau și îmbrăcați în halate. Eu mă îmbrăcau ca un țigan, că la treabă trebuie să fie așa. Și ăștia veneau obișnuiți, că ei pe la fabrică au fost maestri și au fost nu știu ce, și veneau așa și părinte, să facem cutare. Și pe mine mă enervau, băi, cine te-a pus pe mine director aici? Adică eu, preotul, muncesc și tu vii și îți dai cu părerea. Lasă-mă în pace. Dacă muncești bine, dacă nu, du-te acasă. Deci, oricum nu pleacă de la servici oamenii. Uite, prietenul meu, tu când veneai la muncă, ce făceai? Da, deci era un timp liber. Deci nu vin de la servici așa ca să ne acuze cineva că stricăm relația de firmă, de serviciu oamenilor. Nu, oamenii vin cu oferta lor de timp liber. Știți de ce vin? Pentru că și pentru ei e împlinitor. Deci omul n-ar veni dacă n-ar avea și el o bucurie. Deci el nu vine pentru ca să reînnoiască în viața lui un sentiment de sclavaj, adică te călărește popa și te pune să faci șanțul și așa mai departe. El negreșit că descoperă în el o posibilitate pe care nicio altă împrejurare din viața socială nu i-o solicită. E o disponibilitate pe care că faptul că poate munci cu alții. Și că munca e extraordinară, bărbații mai ales, duc dorul acestui lucru. Eu nu știu, la dumneavoastră aici am văzut niște tineri munceau la pământ astăzi, dar erau numai câțiva, dar imaginați-vă că ar fi 10, că ar fi 15 și că lucrul acesta se face cu toată energia și bărbații care au trecut prin armată, ei când povestesc ceva eroic, numai despre armată vorbesc. Un bărbat n-are ce, ascultați-vă spun, n-are ce spune din viața lui. Dar de armată și cum a fost în armată și ce a fost cu tare, pentru că armata l-a solicitat pe el în bărbăția lui, în zestrea lui de bărbat, l-a solicitat să se depășească pe sine. Ca putere fizică, ca rezistență. Deci o muncă din aceasta în care bărbatul simte că muncește până, știți, și la muncile ăștia vă spun eu sincer. Mă duceam când vedeam că încep să stea pe tânjală, să înceapă cu politica sau așa, cea dă mie târnacopul și mă băgam eu și soapă acolo, cu tare, ca să fie rușine, știți, să nu mai se povestească de cine povestea. Atunci era Iliescu, era nu știu care mai erau la tema zilei, știi? Pentru că altfel pune românii să stea de vorbă. Păi, frate, au soluții pentru toate în lună și în soare, știi? Bune, cele mai bune soluții, dacă ar fi ei președinți, dacă ar fi ei primari, viață, împlinire, știi?
Probabil că un teolog vă întreabă, în cazul în care ești trimis ca preot într-o parohie micuță, de zeci de case, să zicem, zeci de familii, și nu poți să-i mobilizezi pe oameni, cum? Ce modalități să ne mobiliza o comunitate îmbătrânită, o comunitate mai greu de...
Nu există comunități îmbătrânite. Deci omul e om și bătrân și tânăr. Deci eu am fost preot în parohia Șona, acolo pe malul Oltului, și era o parohie bătrână din punct de vedere al vârstei. Deci școala mea avea 5 copii, deci vă dați seama în satul ăla câte familii tineri erau. Erau 5, 6, 10 familii, dacă erau. Nu? Restul, toți bătrâni, pensiu, dăștia, văduvi și așa mai departe. Deci cu oamenii ăștia am reparat două biserici, am făcut alei, am reparat casa parohială, am muncit ca chiorul 10 ani cu ei și alături de ei și oamenii ăștia au învățat să vină la biserică și să reumple biserica de unde nu erau decât doi când m-am dus eu acolo, doi. Era alături de preot, erau doi sau trei, era. Adică tema era împlinită, știți? Că era cântărețul și o babă. Serios, serios. Și pe urmă au venit atât de mulți încât veneau și copiilor de la oraș, veneau la Paști, la Crăciun, preferau să vină în sat, acolo în satul lor pe care îl părăsiseră, pentru că era mai frumos în sat decât în oraș unde se duseseră să trăiască. Deci nu există o parohie care să poată bibi fiată.
Munci în comun?
Mai...
Nu, asta rezolvă totul?
Nu. Eu am vorbit de munca în comun, sigur, dar munca în comun ce arată? Arată că preotul este cu ei, cu oamenii. Deci dacă tu ești boier, dacă tu vii și pleci, dacă tu, cum să spun, ți-ai făcut serviciu, ai plecat, ai nu știu ce, Deci în satul ăla, Transilvania, nu se făceau colivi, bineînțeles că Ardealul nu le are cu colivi. Făceau colaci și făceau duminica. Eu am servat sâmbetele și făceam slujbă doar cu cântărețul. Făceam eu colivă. Eram navetist, soția mea era deja la Sinaia în ultimii 6 ani, nu? Și mare parte din an eram, veneam și plecam 2-3 zile, îngrozitor, 120 de kilometri distanță, da? Între Sinaia și satul respectiv. Dar veneam cu grâu pregătit ales de la Sinaia, mă învățase mama soacră cum să fac oliva și știam, pui atâta la kilogramul de atâta apă, atâta zahăr, atât o fierbeam, nu știu ce, făceam eu coliva și o frământam, o pregăteam tot și mă duceam cu coliva să-i înveți pe oameni colivă, să vadă, băi, ce bună e coliva, cum e, și să-i... Dar foarte interesant, nevenind sătenii, e destul să aprins o făclie de autenticitate, de dorință, să vrei să faci lucru, să vrei să te angajezi în treaba aceasta, să fii sincer, nu? Deci sătenii n-au venit de prima dată, au fost luni de zile, un an, doi, în care venea lume din altă parte, nu știu cum. Veneau niște oameni din Făgăraș, 12 kilometri, veneau vinerea și făceam slujbă, făceam Sfânta Liturghie, făceam Sfântul Masă, nu știu ce mai făceam acolo pentru ei și cu ei și erau totdeauna 5, 6, 10 oameni veniți special pentru treaba aceasta. Satul vedea, uite, bă, vin ăștia, ce fac făgărășini ăștia, ce fac, vin la biserică când nu se vine la biserică. Ei veneau duminica dacă veneau, nici duminica, nu? Deci, cine o trimis pe ăștia? Că nu spunea pune de problema de predică și nu știu ce. Erau niște oameni care, ce știu, doreau slujbe, doreau, nu știu cum era. Totdeauna există niște conjuncturi favorabile. Totdeauna sunt niște oameni care vin lângă tine dacă tu aprinzi o făclie și vrei o înviorare a vieții parohiale. Nu există. Vin de undeva, vin din satul vecin, vin colegii tăi de facultate, vine cineva care să te susțină și să te ajute și să se creeze începutul ăla deosebit, lângă care pe urmă vin și alții și se adaugă. Deci asta este o aventură până la urmă, este un lucru pe care nu se-l poate garanta nimeni. Trebuie să te arunci și să vezi dacă iese, dacă vrea să-ți garanteze cineva ceva, atunci aventura nu e adevărată. Deci trebuie să-ți asumi riscul să nu reușești, nu? Și atunci undeva ai o legătură cu Dumnezeu, spui problema, nu că eu sunt sau eu fac, adică trăiești situația, nu e sigur. Dar începi, te duci și vezi pe urmă ce curge. Dar dacă crezi în Dumnezeu, păi noi ori vorbim de realități, ori vorbim de povești și de lucruri așa, nu? Deci dacă crezi în Dumnezeu și pentru tine Mântuitorul Hristos e real, păi atunci dacă 2 sau 3 se strâng, nu vine și El acolo. Deci poate că nu e așa, poate puțin par formale cuvintele, dar trebuie spuse, așa stau lucrurile, nu? Dacă nu-ți poți asuma acest risc să probezi, dacă se întâmplă lucrul acesta sau nu, dacă nu probezi, n-ai cum să reușești. Deci vei rămâne un funcționar. Și ca funcționar n-ai succes. Ca funcționar te duci să folosești situații create de alții. Și dacă ai neșansa ca în satul în care te duci alții să nu-ți fi lăsat moștenire o situație profitabilă, vai de mama ta acolo, categoric.
Deci nu plângeți pe preoții care merg în parohii micuțe, dacă nu reușesc, înseamnă că nu și-au făcut treaba cum se cuvine.
Da. Da, nu se raportează cum trebuie la problema.
Cum îi sfătuiți pe tineri să se raporteze la părinții care nu au timp sau nu vor să meargă la biserică sau poate nu îi lasă nici pe ei?
Da, de ce trebuie să împiedice de părinții?
Sunt situații.
Dacă avem în vedere oameni, cel puțin adolescenți, așa cum ei au voie să plece la plimbare seara, să stea până târziu, cred că au voie să meargă și la biserică. Nu cred că îi cenzurează părinții. Da. Pe adolescenții cenzurează părinții să meargă la biserică?
De multe ori preferă și ceartă că nu merg la plimbare și merg la biserică.
Da, interesantă situație. Asumați-vă condiția martirajului. E o formă de martiraj. Cum să spun eu? Modestă, desigur, de o formă de martiraj. Te mântuiești mult mai ușor în aceste condiții. Chiar dacă te duci mai rar, faptul că dorești și faptul că, cum să spun, treci și speculezi situațiile în care păcălești părinții ca să te duci sau așa, eu cred că este un lucru extraordinar. Cum eram în comunism, unde era suficient să faci niște gesturi minime ca să fii autentic. E mult mai greu acum. Acum e libertate, biserici peste tot locul, uite, avem voie să facem conferințe publice. Pomenea cineva așa ceva odinioară, nici vorbă. Deci așa este și cu cei care se interzice. Șansa lor de a putea să se apropie de Dumnezeu este maximă.
când ne dorim ceva foarte mult, trebuie să specificăm dorința noastră în rugăciune către Dumnezeu sau mai bine să-i cerem doar să se facă voia Lui, bazându-ne pe faptul că El știe de ce avem nevoie. Ce e mai bine?
Eu când eram copil, cu câtă credință aveam, băteam metanică, făceam mai multe metane atunci decât fac acum, asta e, și mă rugam lui Dumnezeu să mă lase părinții să mă duc la film. Vă dați seama, Domnule, mă rugau lui Dumnezeu să mă lase să mă duc la film. Venea cu caravana în sat, cu filmul, că așa era. Nu erau televizoare, Doamne feri. Dar venea cu caravana și erau, dădea filme de-astea. Era comunismul care făcea culturalizare, știi? Și venea cu filme interesante, majoritatea rusești, cu jurnale de-alea înainte, de politică, de așa. Și îmi plăcea extraordinar, pentru că imaginea farmecă, domnule, pe oricine. Acum e la ordinea zilei să știm ce dependență creează imaginea de pe televizor, de pe internet și imaginea în general, nu? Și atunci, deci, era un lucru periculos, așa zic, și mă ruga lui Dumnezeu să mă lase părinții. Nu mă lăsau pentru că n-aveau bani, trebuia să dau un leu acolo și n-aveau bani. Că nu erau mai mulți frați, de unde să-mi dea un leu? Că ei săraci n-aveau nici leu ăla. Deci, naivități. De cele mai multe ori dorințele noastre cu care venim în fața lui Dumnezeu sunt naivități. Eu cred că o rugăciune e destul să ai în suflet. E destul. Nu-i rușine să ai în suflet un dor. Nu-i rușine, indiferent la ce nivel trăiești acest dor. Nu-i rușine să-l ai. Lasă că Dumnezeu ți-l citește. Dacă nu trebuie să-i spui lui Dumnezeu, cum le spun eu la ei mei, când vin pomenice de alea pe o pagină întreagă de A4 sau de duble sau triple sau așa, în care spune, Doamne, vreau Maria să nu știu ce, vreau Gheorghiță să, vreau cu tare, cu tare, și spus la fiecare zi, mă, Dumnezeu e prost. Păi nu așa, iertați-mă, adică voi aveți impresia că Dumnezeu e prost? Adică tu trebuie să-i spui, facă de seamă, Doamne, nu cumva să uiți că fiul meu are examen tocmai mâine la chimie și nu și-a pregătit și nu știu ce și să nimerească tocmai biletul care trebuie. Nu merge. Adică gândiți-vă că Mântuitorul Hristos este răstignit de noi și El e răstignit de civilizația noastră, de egoismul nostru consumist, este răstignit și în agonie. Nu, și noi venim cu jucării, cum spunea Părintele Arsene, nu te uiți la teologie, ce vrei să ai jucării, adică tu te raportezi la modul ăsta, tu te joci, adică sunt lucruri grave. Nu știi cu cine vorbești. Adică asta e problema. Pentru că dacă știi cu cine vorbești, aici aș vrea să mă lăsați să fac numai un pic de paranteză, că e un lucru la care țin și vreau să-l spun. Dumneavoastră așteptați de la preot și îl consumați pe preot ca untul pe pâine, nu știu cum să zic, sau ce vă place din asta să consumați. Așa consumă oamenii pe preot. Acolo unde preotul ridică un pic de făclie, reușește să o țină aprinsă, năvălește lumea. Și năvălește lumea și năvălește și năvălește și la un moment dat e o mare problemă să ții flacăra aprinsă. Ați văzut odată la Paști, când iese preotul cu lumina aprinsă și dau toznovală că vrea să ia primul lumină de la preot, primul, că lumina aia, dacă o ia primul, e grozav. Și atunci toate lumânările vin în flacăra și o stinge. O stinge. N-ați văzut niciodată? Eu am pățit, e groaznic. E groaznic, că trebuie să te duci în altar, că eu dau lumina afară, du-te înapoi în altar și adu lumină, da? Adică, vă dați seama, disperarea asta omului să ia primul de la sursă, să nu știu ce. Deci, asta e o imagine extraordinară pentru ceea ce se întâmplă pretutindeni unde se reușește aprinderea unei făclii, da? Care se vede în întuneric, imediat se vede de departe și atunci vine năvală lumea. Dar lumea vine dispusă mai puțin să se educe pentru a primi lumina. Vine să o consume. Deci aplicăm și în viața religioasă aceleași apucături pe care le avem datorită civilizației în care trăim. Consumăm totul, totul este market, totul este de vânzare, totul este de cumpărat, totul este de furat, totul este de luat, da? Și vii și cât poți lua mai mult și cât poți lua mai nu știu ce, e foarte greu de rezistat. Deci eu la această problemă m-am apărat voinicește. Parohia mea față de, și castilul din viața noastră parohială, față de ce se întâmplă la dumneavoastră, este dură și neconvenabilă. Eu am o imagine în zonă de om rău. De om rău. Poate că, nu știu, poate că ați și văzut răutatea, dar lumea de acolo și zice, nu mă duc, e rău. Și eu de mult nu mai vorbesc aspru. Alexandra, mai vorbesc aspru la biserică? Nu, nu mai vorbesc aspru. Dar a fost o vreme când eu vorbeam foarte aspru, pentru că nu mă puteam descurca în fața năvalei. Și a oamenilor care vorbeau, ăla voia acatist, ăla voia dezlegare, la un moment dat nu mai poți. Nu mai poți. Ăla la spovedanie te ține 3 ceasuri, ăla nu știu ce. Și acum mi-a făcut spovedanie care m-a prins miezul nopții. M-am dus acasă la ora 12 ceva. Păi nu poți face treaba asta mereu. Adică nu trebuie să trăiesc. Deci trebuie să te gândești totdeauna, părintele n-are nevoie de tine? Adică e comunitate. Dar ce comunitate e în care numai unul dă și ăilalți primesc, nu? Nu e adevărată. Comunitatea adevărată este ca în familie. Nu? Ce familie e aceea în care soțul lucrează, soția cheltuiește și copiii își bat joc? E groaznică, nu? Familia este acolo unde și copiii sunt conștienți de eforturile părinților și fiecare își aduce propriul său aport, altfel nu e în ordine, nu cresc bine. Deci eu vă spun lucrurile așa mai brutal și zâmbiți, dar e adevărul dur al vieții noastre. Deși viața de parohie trebuie să fie la fel, la un moment dat le spun, domnule, la spovedanie, gândiți-vă și la mine. Păi poate trebuie să mă duc și la toaletă, poate trebuie să stați puțin. Păi, gândiți-vă, sunt niște lucruri din astea, nu le conștientizați? Deci, și așa sunt lucrurile, te gândești la următoarea problemă. Dumnezeu are nevoie de noi? Că noi tot așteptăm, Doamne, dă, Doamne, dă, dă-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, de toate, nu? Dă-ne, fă-ne și așa mai departe. Dar Dumnezeu n-are cumva nevoie de noi? Mă gândisem, zic, mă duc la studenți, ce să le spun eu? Ce să le spun eu? A fost sărbătoarea Bunei Vestiri, nu? Și am citit acolo la Sfânta Evanghelie. Vine îngerul și spune Maicii Domnului, nu, uite, așa, 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 așa. Ea nu înțelege și la sfârșit zice cuvântul ăsta care a fost comentat de teologi extraordinari, zice, fie, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci acest abandon e o formă de abandon, nu? Abandon pentru o lucrare pe care o face altcineva. Pe care o face altcineva, da? Adică să poți concepe că altcineva poate să lucreze. Deci nu numai că vin eu să iau, vin eu să-mi fac, vin eu să-mi fac eu nu știu ce, ci să te oferi pe tine piatră de construcție într-o zidire vie, cum este biserica, o parohie, este o zidire vie, ești o parte componentă acolo, dar o parte componentă care te depășește și pe tine și pe preot. Și pe tine și pe preot te depășește ca țintă, ca lucrare. Mântuitorul Hristos vine lângă 2 sau 3 care stă adunați în numele Lui, dar n-are și El exigențe. N-are și El exigențe, n-are nevoie de noi, poate are nevoie de noi. Ne punem această problemă că poate are și Domnul nevoie de noi. Deci problema asta de a ieși din egoismul religios, din consumul ăsta de duhovnicie, din consumul de religios, este o problemă extraordinară. Nu a lumii din afară, a noastră, a celor dinăuntru. Lumea din afară nu are problemele astea. Le avem noi cei care am învățat limbajul sau suntem aici la biserică, dar la un moment dat, cum să spun, ne bucurăm de răsfățul vieții bisericești. Biserica este, cum să spun, e protecția, este sera în care ne protejează, dar Domnul Hristos nu are nevoie de noi, are nevoie de luptători, dragii mei. Deci îmi puneți problema că vă duceți la parohie cândva. Păi bineînțeles că trebuie să te duci la parohie. Frățile voastre mi-a spus, am fost studenți aici și acum iertați-mă că dezvălui niște lucruri, nu? Am fost aici și bine a fost, aveți o viață extraordinară, nu mi-am imaginat că dumneavoastră ca studenți, ca tineri, puteți avea o viață liturgică de forma aceasta. Deci eu mă duc folosit la câmpine, eu mă duc și am să le povestesc că alții, când te duci undeva și zici, bă, alții sunt mai grozavi decât noi. Pentru că Clujul e mult mai mare și acolo sunt studenți și sunt tineri și familii tinere și copii care se împărtășesc. Păi să se împărtășească atâta lume după amiază, după o zi întreagă de ajunare și așa. Extraordinar, extraordinar. Dar stai așa și zici, cât durează lucrul acesta? Luați-l ca o școală. Deci eu așa cred că ar trebui să fie normal. Luați-l ca o școală pe care vă dă Dumnezeu șansa să o parcurgeți. Alături de școala dumneavoastră, facultate pe care o... Vă duceți după aceea undeva în societate, în lume, nu neapărat la Florești și în Cluj. Duceți-vă, dragii mei, în toată țara asta, ca să duceți un gust, să duceți o exigență, să duceți o obișnuință de viață liturgică. unde vă duceți dumneavoastră, poate e un preot care n-are lângă el un om adevărat, un om viu care să înțeleagă necesitatea împărtășirii, necesitatea vieții liturgice. Are nevoie de un om să cânte la strană, de un om să înțeleagă voluntariatul. Altfel, cum să spun, rămâne niște enclave care nu diseminează deloc în lumea cea mare. Și e nevoie de această diseminare. E nevoie ca lumea să se săreze, să se fecundeze, să primească ceva din partea acestor nuclee reușite de viață adevărată, autentică, parohială. De aceea ar trebui să fie ca o pepinieră pe care să o înțelegeți ca atare. Iertați-mă, părinte, nu vreau să vă las fără oameni, dar mă gândesc că e un lucru extraordinar după ce ați învățat treaba aceasta, să vă duce să fiți, mă rog, preot, preoteasă, alături de o familie de preot tânăr, undeva într-un sat unde oamenii de mult nu mai cred în viața parohială și în viața comunitară. De mult au uitat gustul acesta. Cred că am fost la tema, da, foarte, foarte larg.
Părinte, mai sunt câteva minute, dacă pe scurt puteți răspunde.
Da, da.
Cineva chiar din parohia de la Câmpina vă întreabă, părinte, amintiți și de felul cum se asigura masa de după clacă parastas?
Cum se asigura? De unde se obținea mâncarea?
Oferte libere sau parastase sau așa, deci... Împărțeala care o știți în regat se ține foarte mult la parastase și la astea, și atunci tot s-o dai la ofsătui, am zis, dă-o la ăștia care sunt flămânți pentru că munci la biserică. Și ceva de genul ăsta se făcea. Dar nu neapărat o formulă, sunt fel și fel de împrejurări în care folosim oferta.
Și cineva care spune cu bucurie că și la noi în Cluj se construiește o biserică după același proiect făcut de soția arhitectului Ștefan Câlțea. Doamna arhitect construiește și ridică cu aceeași echipă de constructori la Părintele, da, Marian Andreica din Mănășturi.
Da. Părintele a venit la noi, a văzut niște fotografii, a plăcut și a spus, vreau o biserică românească la Cluj. Să facem o bucurie înaltului, să nu știu ce, cu tare. Și am dus, a venit cu fratele dânsului care era arhidiacon aici la Cluj și am povestit ardelenii, nimoși, foarte nimoși ardelenii, în sfârșit. Așa m-am încălzit și eu văzându-i și așa, și i-am învățat, asta e meritul meu, au venit și cu epitropii, cu baiși, cu domnii de la parohie să vadă, adică aici, la Câmpina, le-am arătat tot cât am putut eu și le-am povestit despre așa, dar i-am învățat cum să vorbească cu doamna arhitectă să nu-i refuze. Zice, dăm telefon. Nu. Duceți-vă acasă, spuneți că vreți să spuneți ceva ca să vă primească. Și când vă duceți acolo, spuneți-i așa cum vorbiți cu mine, doamnă, să vedeți că o fică, o pățică, așa mai departe. Nu vă poate refuza, pentru că doamna lucrează gratis, nu ia niciun ban și face proiecte cum nu vă puteți imagina cum poate fi un proiect de arhitectură făcut de dânsa. Deci am un metru de dosare de desene, de la un metru, așa sunt.
Părinte, vă mulțumim și sper să rodească cuvântul dumneavoastră și să mai veniți totuși, chiar dacă ieșiți greu din parohie de acolo.
Nu, dacă abordarea a fost uneori cam stufoasă, m-am gândit că dând amănunte pot fi convingător. Adică să nu vi se pară că dau niște răspunsuri care se dau în mod obișnuit, adică răspunsuri care dau bine. Răspunsuri din cartea de catecheză, din cartea de pastorală, din nu știu ce, sau așa. Ați văzut că am spus și lucruri incomode despre mine și despre viață și despre neșansele mele de acolo din parohie. M-am gândit că poate sunt mai convingător în felul acesta și lăsând să răzbească spre dumneavoastră și o doză de temperament care mă caracterizează. Vă mulțumesc că m-ați privit, adică m-ați ascultat cu privirile așa foarte deschise și calde. Regățenii de unde sunt eu acolo spun că ardelenii sunt niște oameni reci, așa spun. Sunt niște oameni reci, zice, și înceți, sunt niște oameni domoli. Da, da, ei spun așa totul și zbancuri cu ardelenii și cu nu știu ce. Și această distanță, zice ardeleanul, nu se dă în vileag imediat. Adică te lasă, nici nu știi voia și nevoia, nu știi dacă te simpatizează sau nu. Și fel și fel de lucruri de-astea care nu te recomandă. Deci eu am găsit la dumneavoastră niște oameni calzi, niște oameni interesați. Am văzut o viață liturgică cum nu mi-am imaginat, Nu mi-am imaginat că dumneavoastră puteți crea ca tineri o asemenea atmosferă într-o biserică ortodoxă și că puteți avea interes să stați până la ora asta să mă ascultați. Deci vă mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să ne ajute la toți!
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cu cel începăinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin.